Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Já je hned beru do vysílání. Hezký večer, Vítku VK, moje omluva, moje zpoždění, moje vina a předávám hned slovo.
Ahoj Martine, zdravím tě, ahoj. Zároveň všechny posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu, od mikrofonu zdraví Vítek, přeju vám krásný páteční večer a zároveň zdravím i tebe VK, ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Martine, já všechny zdravím, vezmeme to rychle, šup, protože zase, že jo, to máme s nějakou tou akademickou 21 minutovkou, takže lidé už jsou nedočkaví, netrpěliví, ale určitě to všechno zvládneme, stíhneme to, na to je jasný, motýle létají, takže to je zaručený, takže já vám všem přeji krásný, pěkný večer a pustíme se do prvního tématu.
Motýle létají a v některých oborech dokonce i povinně, jak jsem se dočetl před chvílí, samozřejmě jsem úplně up to date, ale to když tak taky probereme, ale začneme takovou zprávečkou ohledně rozboru vody v Českém ráji, což je přímá návaznosti na poslední článek, který vyšel na Aeronetu ohledně chemtrail, ohledně věcí, které s tím souvisí. VK, já to nebudu zdržovat, nebudu nějakým způsobem to přesně nějakým způsobem komentovat, ale zkusíme už rovnou skočit do tohoto tématu, o co jde.
No samozřejmě, tak dostali jsme do redakce, že od našeho čtenáře upozornění na informace, které uvolnil, nebo první se objevily na facebookovém profilu Jirky Černohorského a Pavla Zítka. A je to něco neuvěřitelného, protože, no tak neuvěřitelného, že pro nás to není na alternativě nic neuvěřitelného, ale pro veřejnost, řekněme tu mainstreamovou, to rozhodně je šokující informace a odhalení. My jsme dostávali do redakce, stále dostáváme už možná poslední dva roky, jo, co jede covid, tak prostě dostáváme stále více tady těch e-mailů, kde nám píšou naši čtenáři starší věkové ročníky, tak odhaduju podle toho stylu psaní, že jsou zahrádkáři a že se jim prostě na sudech s dešťovou vodou objevují různé fleky a různé barvy a to tam dřív nebylo, nám píšou. Mluvili jsme o tom několikrát v našich pořadech. Já o tom píšu taky v několika článcích, tady tyhle ty poznatky. Ale zatím ještě nikdo jako do toho nešel tak jako úplně naplno, že by si nechal udělat prostě rozbor vody, respektive jakoby pitné vody, že? No a jistá slečna nebo paní, že má zahrádku nebo sad, teď nevím, jak bych to definoval, v Českém ráji, tedy v prostoru Českého ráje, no a nabrala tam tedy v zahrádkářské někde kolonii prostě z vany, která je určená na dešťovou vodu, tak pod otevřeným nebem, že vodu, která prostě teče, nebo ne teče, která prší z nebe, že dešťovou vodu, klasickou dešťovku. No, tak nabrala, vzala vzorek a nechala si udělat teda údajně tedy podle informací u pražské hygieny, je tam výpis, máte tam obrázky tedy z té zprávy, z toho reportu, na složení tedy pitné vody, co se tam všechno prostě nachází. A když jsme to dneska poslali našemu kolegovi, lékaři, tak nám odepsal, a, no, že mu prostě stály vlasy hrůzou na hlavě. Co v tom rozboru se nachází? Co prší z nebe? Samozřejmě, že tady je to třeba říct, že to jsou informace převzaté z Facebooku, jsou to informace, kdy někdo může říct, to měření probíhalo různýma způsobama, není dokázáno, že by to fakt bylo z té vany, není jasné, jestli tam někdo něco nepřilil do té vany, aby to trošku takzvaně nafouknul ty výsledky. To znamená, tohleto my nemáme možnost vůbec jako ověřit. To je naprosto jako mimo naše možnosti a schopnosti. To je pouze na důvěře. To znamená, jestli opravdu ta paní, která tohleto tady nabrala, tak jestli s tím nemanipulovala nějakým způsobem záměrně a nemáme důvod věřit, že by něco takového se mělo dít. Každopádně v tom vzorku té vody se nacházejí látky jako kobalt, kadmium, párium, stroncium, thallium a obrovské nadlimitní, naprosto šílené objemy alumínia, to znamená hliníku. A hliník toho je tam úplně nejvíc, je látka, která je používána v chemtrails jako modifikátor počasí pro ovlivňování a modifikaci počasí. Je to tedy prokázáno. Od dneška už to není žádná konspirace, je to oficiálně potvrzeno hygienou, českou hygienou. A českém se práškuje. Používají se modifikátory na bázi aluminiových, tak oni tomu říkají modifikační substráty, že obsahují jak bárium, když půjdete na Google a začnete si hledat vlastně chemtrails a barium, tak najdete odkazy na americké laboratoře, americké vědce, kteří vlastně znovu potvrzují, že je ve Spojených státech z oblohy z chemtrails. Vedle hliníku, který je hlavním modifikátorem, se tam používá i bárium, prudce jedovatý alkalický kov, který se dostává do vody, do potravy. A tohle to všechno padá z nebe. Samozřejmě, že teď je otázka, a znovu my nevíme, jaká byla metodika sběru toho vzorku z té smaltované vany, že metodika. To znamená, jestli tam napršelo jednou, dvakrát za sebou, nebo ta voda tam sbírala vzorky dešťové vody třeba za půl roku nebo za strašně dlouhou dobu, kdy ty vzorky se naakumulují za jednotku nějaké doby a ta jednotka doby je naakumulovaná a někdo potom řekne, vzhledem k tomu, že je to koncentrované ve vaně, tak to nepředstavuje hrozbu, protože je to naakumulované v jedné době. Ne, taky nestojíte, že jo, koncentrovaně pod deštěm půl roku, aby na vás půl roku pršelo, aby ta koncentrace vás takzvaně ovlivnila. Znamená, neznáme metodiku odběru té vody z té vany, abychom mohli nějakým způsobem jednoznačně říkat, bylo to tak a tak a za jednotku času, za jeden den napršelo tolik a tolik kadmia. Podle té barvy vody je tam vidět, že tam je obrovské množství železa, to je typická ta barva, taková ta rezatá na fialovila, ne, červená nebo takhle do oranžova, to je samozřejmě, to zbarvuje, to je oxid, to je oxidace železa, takže obrovské množství železa tam taky je, ale zkrátka, i kdyby to bylo nakrásně naakumulované za několik měsíců v té vaně, tak je naprosto nemyslitelné, aby tam byly tak obrovské objemy těchto zmíněných prvků, zejména tady hliníku a olova, kadmia, a dokonce i sodíku, myslím, že si vzpomínám, že tam je naprosto nadlimit, tam ten nadlimitní, to je, některé ty kolonky jsou tam dokonce proškrtnuté. Jsme zjišťovali, co to znamená, že tam jako není žádná limita. No tak to znamená, že při rozboru pitné vody se neočekává, že by tam ten prvek byl, a tudíž v předpisech nejsou ani žádné limity pro obsah daného prvku ve vodě. Jo, neočekáváte, že se tam bude nacházet bárium. Takže tam ani není žádná limita hygienou stanovená. Jo, má to proškrtnutý. To je vysvětlení, abyste tomu rozuměli, tím obrázku. Tam, kde je uvedená hodnota, tak tam se s tím počítá. Jo, to znamená, podíváte se, já nevím, třeba na ten hořčík, tak ten s tím se počítá, že je ve vodě, že jo, tak tam máte prostě limitu, kolik je limitní, že jo, minimální a maximální, máte to tam. No a tohleto jenom ukazuje na to, že prostě údajně prý konspirace. Jo, údajně konspirace, podívejte se, je to realita, je to potvrzeno. Takže z nebe prší hliník, bárium, kobalt, kadmium, stroncium, thallium. A teď si vezměte, a teď pozor, a to je důležité, a lékař na to upozorňoval v e-mailu, že lidé používají tady tu koncentrovanou dešťovou vodu pro zalévání svých domácích vymazlených řetkviček, vymazlených kedluben, vymazlených jahod, vymazlených, já nevím, co tam všechno se pěstuje na těch zahrádkách. Teď to dáváte na tady, říkáte si, no jo, je to doma, že jo, je to domácí, to je to nejlepší. Potom se lidi diví, že mají problémy, že Alzheimer, že mají Parkinson, diví se, že mají problémy s ledvinama, že najednou prostě končí někde na áru s nějakým zápalem plic, že mají oslabenou imunitu. No, to se nemůžete divit, když si chroupnete do řetkvičky, která je napuštěná báriem. dámy a pánové. Já jsem úplně v šoku. Tohle to není normální. Tohle to prší v českém ráji do van. Tohle to. A oni ještě budou mít tu drzost říkat, že jsou to konspirace. Že píšeme o konspiracích a tohleto, a že hoaxy a tak s chemtrails. Tak tohleto, když vám prší z nebe, tak tohleto omlaťte politikům o čumák. O čumák jim to omlátit, všem těm politikům, kteří vám pořád neustále něco říkají o nějaké chřipce, pořád o nějakém covidu, chřipka. Dneska kolega říkal, byl u doktora, tak říkal, je to chřipka, nevěřte tomu. Tady už taky v Německu dochází doktorům trpělivosti, mať chřipka, obyčejná chřipka. Takže ano, terorizují lidi, neustále terorizují lidi, ten teror je obrovský. Ale tohleto je genocida, je trávení lidí v přímém přenosu. Zaprší, jako když tráví myši, krysy, to znamená redukce obyvatelstva. To se nedá jinak nazvat. Ano, oni to rozprašují. Proč, z jakého důvodu? My jsme o tom hovořili několikrát. Oni se snaží snížit objem dopadajícího UV záření na povrch této planety. Jakože údajně kvůli zdraví, že jo, rakovina kůže, když jako svítí prostě UV, takže tohleto, že na ochranu, ale UV záření je strašně důležité pro přežití všech živých organismů a především savců na této planetě. Protože UV záření funguje jako dezinfekční, přírodní dezinfekční prostředek. UV záření totiž likviduje a ničí viry. Všechny viry. Viry všech typů. Ničí, likviduje je. Lépe než chemie, než nějaký mítlíčka, než nějaký postřiky. UV záření zkrátka zabíjí 100% viry. A proto v létě, když je teplo, že jo, tak nejsou chřipky, nejsou virová onemocnění. A je to kvůli tomu, že intenzita slunečního záření v létě je tak velká, že ten objem, obsah onoho UV záření dopadajícího na povrch planety je tak obrovský, že ty viry se nemůžou množit a jsou zabíjeny. To znamená, lidé se nemůžou nakazit chřipkou. Jakmile začne se snižovat objem slunečního záření na podzim, že jo, takový to pošmůrno, oblačno, málo světla, polozataženo, zataženo, deště, toho znamená, nedopadá na povrch planety příliš mnoho UV záření, najednou začne se objevovat co? Začnou okamžitě narůstat obrovské vlny chřipek, že jo, no tak teď poslední dva roku, že to, je to covid, že jo, pro změnu. A najednou se jako lidi diví, no ono to je asi tím, že je zima. Ne, 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 to nemá nic společného se zimou. To je právě to, že ve školách se tohleto neučí. Samý nesmysle se učí ve školách, to, nebo nesmyslené, ale co je nedůležité, nepodstatné. Na podzim, na jaře a v zimě lidé nechytají chřipajzny a angíny a všechny tady ty věci kvůli tomu, že by byla zima. Eskimáci jsou v daleko větší zimě a neznají chřipku. Neexistuje chřipka u Eskimáků. Tam mají sakra nějakou kosu. Takže jak je to možné? No protože to nemá nic společného se zimou. Je to kvůli UV záření, které je nízké. Rozdíl je v tom, že ti Eskimáci, kteří jsou okolo, nahoře okolo severního pólu, že jo, v těch oblastech, arktických, a tam žijou celoročně, tak víte, že tam je velmi nízká vrstva ozónu. Skoro žádný ozon, že? Okolo polu je takzvaná ozónová díra. Zasahuje vlastně až na hranici arktických oblastí, tedy takzvaného severního polárního kruhu. To znamená, tam de facto celoročně není skoro žádný ozon, který by zachytával UV záření. To znamená, tam dopadá tvrdé UV záření celoročně. Díky tomu, že v těch arktických oblastech dopadá celoročně tvrdé záření, tak se tam nemůžou množit viry. Proto tam neznají chřipku, neznají tam angínu. To je ten důvod. No, tak doufám, že už tomu rozumíte. No, a protože v Evropě máme daleko podstatně silnější vrstvu ozonosféry, tak aby to UV záření k nám proniklo, tak slunce musí být blíže, tedy jako k nám, že, to je v letních měsících, aby to UV záření proniklo svojí silou skrze ozonosféru a aby dokázalo dezinfikovat tedy a likvidovat v letních měsících ty viry. No ale když je slunce takzvaně slabší, že jo, v zimních měsících, tak to UV záření do našich zeměpisných štířek nepronikne tou ozonosférou. Jenže globalčeky zjistili, že jak se začíná oslabovat ozonosféra, že v posledních 20-30 letech, že jo, díry v ozonosféře, díry, tak oni začali zjišťovat, že by populace, lidská populace začala být dezinfikována UV zářením stejně jako eskimáci. Přestali by každoroční chřipky, přestal by obrovský biznis s vakcínama, chřipkovejma, teď momentálně covidovejma. A to není žádoucí pro globalčiky. Potřebují, aby se redukovala populace, aby lidé pořádně, jak se říká, byli regulovaní. Že? Takže oni potřebují, aby nedopadalo tady to UV záření snadněji než před desítkami let a potřebují znova to vrátit do původní polohy. To znamená, aby opravdu od podzimu do jara dopadalo co nejméně UV záření na planetu a aby mohly probíhat chřipky. Teď momentálně tedy covidy. Že? Z toho důvodu. Všechno to do sebe prostě dokonale zapadá. Proto máte krásné počasí, ráno, bum, podíváte se nahoru, nebe jako šmolka, že? Úplně čistý. Najednou začnou lítat ti dobytkové s těma letadlama. Jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, skrz, křížem, krážem. Za 2,5 hodinky je zapatlaná obloha chemtrails, visí to tam 2 dny, ani 2 dny se to nerozpustí. No a najednou potom hlásí rádio, že vzrůstá zase chřipka, tohleto, berte si vitamíny, kupujte si od Pfizeru prostě pilulky, tabletky, jehličky a tak dále, že jo, prvo jehlička, druhou jehlička a tak dále a tak dále. A někdo řekne konspirace, jaká konspirace? Máte tady na ruce papír, že jo, z laboratorního rozboru. Tohle to prší z nebe. No a ty látky čemu se používají? No tak zase jděte na Google. Podívejte se, souvislost, že jo, dejte si tam ty látky, dejte si tam bárium, dejte si aluminium, že jo, chemtrails. Hned vám to všechno cvakne dohromady. Hned zjistíte proč, z jakého důvodu. Je to tam pořád. To znamená, že dneska konspirace, zítra tvrdá a nepohodlná realita. Stejně jako s očkováním, jako s plošným očkováním, jako s covidovými pasy, když jsem o tom psal v loni na jaře, konspirace největší, že jo. Dneska realita, nikdo se nám neomluvil, že jo, za ty nálep konspirátory, hoaxeři, nic takového, vůbec nic, ani o to nečekáme, ani to nechceme od ní, že jo. Ale tohle to zkrátka jenom ukazuje na to, že toto nejsou vlády lidu, tohle to jsou dozorci v koncentráku. Covidovém koncentráku. A nejhorší je, že Muklové si tu svoji novou vládu volili dobrovolně. To tak bývá v těch koncentračních táborech, oni si zvolí svoje Sonderkommando, já. A oni jsou spokojení, že jo, oni mají nové dozorce a tak dále a tak dále. My to odmítáme. Na alternativě se snažíme o hledání cesty k národní tezi, to znamená k národnímu vlastenectví, ke svobodě. A my nikdy nebudeme kompatibilní s jejich režimem útlaku a útisku světového sionismu. To jistě nebudeme nikdy. A globalizace je o teď momentálně o snižování, že nejenom produkce ekonomické, ale o snižování populace. Teď, v téhleté chvíli. Vidíme to úplně všude. A proto lidi říkají, tak to víme od přátel, že prostě nějaký divný, že prostě kedlubny, že tohle to má nějaký listy, že to jako hnije nebo nehnije, že to usychá, fleky prostě na listech, prostě tohle to dřív to nebejvalo. No to se nemůžete divit, když z nebe padají takový svinstva. To se nemůžete divit. Někdo řekne, za komunistů byly nefiltrovaný komíny v Litvínově, když začaly topit nebo vařit, tam se vařily, že jo, ty chemické látky, že jo, prostě když začalo pršet, tak to byla vždycky zahrádka, že jo, tady to zelený, fialový, modrý, tamhle lehce růžový, tady béžový, že jo, to prostě ty rostliny vypadaly jako malovánka. No jistě, ale to už dneska dávno není. Dneska no, totiž nepotřebujeme nějaký komíny, který by byly nefiltrovaný. Dneska se to dělá jinak. Dneska se vezme letadlo a začne se s ním chemtrailovat. A je teď úplně jedno, jestli se používají ty technologie nepříjemného chemtrailování, to znamená, že se přidává aluminium do paliv, to víme samozřejmě, v počátku 90. let po zvýšení výkonu, ale to spálené aluminium, které se vlastně jenom jakoby redukuje, tak zůstává v atmosféře a potom s deštěm padá dolů, že? A ty objemy, vysoké objemy železa, zase další modifikátor, že? Ferit se používá také jako modifikátor, jako deflection agent, že? Deflecting agent, to znamená odrážející, používá se právě ve spojení s bariem na odklánění ultrafialového záření a na pohlcování. Takže ano, začne pršet, máte to dole ve vaně nebo v tom sudu. A tohle to jenom ukazuje na to, že čelíme opravdu genocidě jednoznačně a můžou motýle létat od rána do večera a bude nám to prdplatný, protože tohleto, co se děje, tohleto, že lidem je úplně jedno, co se okolo nich děje, to je likvidace národa. Jednoznačně likvidace národa. Národů v množném čísle. Je to třeba říkat v plurálu, protože to není jenom jeden izolovaný národ. Tohle to se týká všech gojských národů. Že? Všech gojských. A já bych teda jenom chtěl jakoby vyzvat, že? Jestli máte zahrádku, no tak teď jako na podzim v zimě, no tak asi to nemá smysl, ale potom na jaře začne být trochu tak normálně a začne pršet, ne sněžit, ale pršet, že? Nebo tak ono taky prší, že jo, Bůh ví, jaká bude zima a tak dále. Ale až bude potom jako lépe, tepleji, tak prostě udělejte ty pokusy taky u sebe na zahrádkách. Znamená, vyčistěte tu vanu nebo ten sud, tohle, aby tam nic nebylo a udělejte měrnou jednotku, že? Měrná jednotka času. To znamená, nechte napršet, když naprší, vemte vzorek, dejte do skleničky nebo takhle někam, dejte to někam do temna, naprší za dalších několik dní, zase naberte, znamená, budete sledovat koncentraci, že? A potom budete mít třeba za měsíc, že? Za 30 dnů budete mít třeba 5 lahviček nebo 6 lahviček a pršelo šestkrát. A ta šestá lahvička už bude koncentrovaná hodně, že jo, z té vany, nebo z toho sudu, že? Po měsíci zhruba, že berete třeba z jedné vany, že ze stejné vany. A teď to přinesete, nebo dáte to teda té laboratoři a řeknete, tohle to je voda, pršelo jednou a tohle to je po měsíci z té vany. Udělejte rozbory s obou dvou a tam máte časové množství, jednotku času. A to znamená, to, oni udělají rozbor, porovnají to a udělají průměr. Oni řeknou, za den spadne z toho nebe tolikle. Tolikle kadmia, tolikle báry a tolikle stronce a tak dále a tak dále. Ale si vezměte, že vy z toho koncentrátu zaléváte kedlubny a řetvičky. No, to si koledujete, jak nám napsal lékař. No a to opravdu. A to si vůbec nikdo neuvědomuje. Tohleto. To už byste rovnou mohli jít do Temelína, otevřít reaktor, že jo, a nabrat si vodu z reaktoru a jít si zalejvat zahrádku, že, tou vodou. Z primárního okruhu. Tak to by bylo možná ještě horší, že? Ale tohleto není jako o nic lepší, protože tohleto zkrátka nemá v dešťové vodě vůbec co pohledávat. Kde se to v té atmosféře bere, že? Tento aluminium nemá nožičky, postaví si žebřík, vleze na oblohu a nechá se odnášet mráčkama, že? Takže tohle to oni provádí. A kdokoliv jako alternativa, když o tom píše, že je označované za hoaxy, ne. Nechte si udělat ty rozbory, je to třeba publikovat, potom nám to zašlete, my to zase publikujeme, že jo, aby se to prostě rozvířilo, aby se to začalo řešit, aby se přestal řešit chřipkový covid, ale aby se začalo řešit tohleto. Za prvé, kdo dovoluje přelety letadla nad Českou republikou tímhle tím způsobem a tím kontrolou někdo to letadlo, že ho zastaví na ruzinském letišti a udělá rozbor paliva, anebo vnitřku, že by tam přišla jednotka, že kontrolní protiteroristická a začalo by kontrolu, jestli náhodou to letadlo něco nerozprašuje nad republikou. Dělá vláda něco takového? Nedělá. Nedělá. Místo toho se jako přitroublí fotí někde v nějaké místnosti u svícnu menora, že pan Lipavský, paní Pekarová včera se vyfotili, že u nějakého toho svícnu, protože je Hanuka, že jo, teď Hanuka, tak se museli se vyfotit u svícnu. Mně úplně připadá, jako co to je, tohleto, a že pan Lipavský kandiduje na ministra, že jo, zahraničí, paní Pekarová je teď předsedkyní toho, že holportu, Knesetu českého, poslanecký sněmovny. Takže chápete, že by se někdo zabýval o to, ne o to, jestli zase, že jo, okupační Izrael, který okupuje nelegálně v rozporu s mezinárodním právem Golanské výšiny a provádí okupace palestinských území, že jo, na západním břehu. Tak místo tohohle nějaké podpory nacistického a řekněme tady toho těch, že jo, ty přesahy, že jo, s těmi přesahy takzvané partnerství, že jo, mezi Prahou a Tel Avivem. A dneska už ani nemá smysl říkat Tel Aviv, dneska mezi Prahou a Jeruzalémem, že? Oni si to přivlastnili. Takže místo toho, aby se zabývali tedy tím, co padá tedy z nebe lidem na zahrádky a do dešťových sudů a do van, tak prostě řeší někde nějaký hanuky. Jaký hanuky, pro boha? Je adventní období. Vánoce. Ne nějaký hanuky. Opravdu tohleto, co si české obyvatelstvo znovu navolilo do nové vlády, budou ještě prstíčkem škrábat a budou volat Andreje, aby se vrátil. Ten teror, který oni chystají na obyvatelstvo. Oni nemají nic společného s českým obyvatelstvem. Budou plnit přesně příkazy Izraele, globalčiku. Tohleto oni prostě pojedou na jedné straně i na druhé straně. To je naprosto jisté. Ale opravdu, lidé, když de facto dneska chtějí někde žít takzvaně zdravě, že jo, to znamená bio, tak dneska je to těžké. Vy si řeknete, budu jíst bio, vypěstuju si bio. No, dobrou chuť, když vám bude na zahrádku pršet tohleto po dobu jednoho roku, nebo tak ono to není to půl roku, že jo, to na jaře zasadíte a na podzim sklidíte, ale když vám za tu dobu do toho naprší, stejně jako do té vany za jednotku času za půl roku, tak to tam zkrátka máte. A je to jedno, jestli to chytáte do vany, nebo vám to prší na půl akru toho vašeho políčka, který tam máte. To je úplně jedno, protože ta kumulace je stejná za tu jednotku času. Takže tohle to je opravdu velmi zásadní. Já věřím, že i mnozí další, kteří mají nějaké zahrádky, že tohle to začnou prostě sledovat, nechají si udělat rozbory. A začne se to o tom mluvit a nastolí se to jako hlavní politické téma v České republice, hlavně u národoveckých a národnostních vlasteneckých stran. Především tam, protože je nejvyšší čas. V téhle chvíli tohleto, když jsme si mysleli, že prostě je to jenom aluminium a případně to železo, že jo, které se používá v těch chemtrails, tak že to je tak maximum, co se tam najde. A ne, je tam toho mnohem víc. Podívejte se na ty rozbory, je to něco neuvěřitelného, no a pustili bychom se do dalšího tématu.
Máme tady zhruba ještě tři témata, uvidíme, jestli je všichni stihneme, bylo by to fajn, ale přece jenom nevíme, zdrželi jsme se na tom tématu, ale je to velmi důležité, přesně tak, je důležité rozvířit tohle téma, aby se o tom hovořilo, aby se hovořilo o geoinženýringu nad Českou republikou, protože mnozí lidé to vnímají jako, že to je doména zahraničí, ale přesně děje se to i u nás. Pojďme ale na další téma.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Delta zemřela, ať žije Omikron. Nejproočkovanější země Evropské unie zavedla nouzový stav, protože JIP oddělení v Portugalsku přetékají neočkovanými pacienty umírajícími na agresivní zápal plic. Slovensko se utápí ve lžích, politiků a hygieniků. Vakcína už nefunguje ani jako divadelní rekvizita, ale poslankyně vládní koalice chystají časovanou bombu. Vedle školského zákona má na Slovensku zřídit status školních lékařů a očkování dětí se souhlasem vedení škol, ale ne nezbytně rodičů. Neočkovaní rodiče už nesmí na Slovensku vodit své děti do školky. Mají si sehnat očkovanou náhradu. Co se týče té nové mutace Omikron, tak jsem si povšiml zajímavé výzvy šéfa WHO Tedrose Ghebreyese, že vlády nemají zavádět tupá plošná opatření. To je v naprostém kontrastu s obvyklým postupem koronafašistů, kteří při jednom nakaženém chtějí snad zavírat skoro i celé město do karantény kolem toho nakaženého. Ale najednou nemají podle šéfa WHO zavádět tupá plošná opatření ohledně Omikronu. Mně to přijde, jako by chtěli, aby se Omikron nejprve rozšířil, což koronafašistům vloží do rukou to kladivo na neočkované, ze kterých vyrobí nenáviděné viníky. A potom zároveň to zvedne ty hranice nebo rozboří to tabu ohledně povinné vakcinace.
Je to naprosto jisté. Včera vyšel článek na Seznam zprávy, kde publikovali názor jakéhosi vědce, který řekl, že Omikron zřejmě bude napadat lidi, kteří získali imunitu proděláním nemoci, což bude znamenat, že jakmile se Omikron rozšíří, takže se budou muset okamžitě naočkovat i ti, kteří prodělali nemoc a myslí si, že mají imunitu, protože ta imunita je na předchozí mutaci, ten Omikron, že tu přirozenou imunitu obejde. Článek už včera Seznam vypustil, je to nějaký vědec, tohleto už připravujou půdu už připravujou. Omikron se stane záminkou pro napíchání prodělaných. Já už nevím, jak je jinak nazvat, že oni to dělají, že on je očkovaný, on je testovaný, on je prodělaný. Správně by se to mělo říkat přechodníkem, že jo, prodělavší, no, to nebudu vůbec zkoušet, to je strašný obrat. To znamená ten, kdo prodělal, že? To znamená prodělaný. No a oni chtějí tuto skupinu za každou cenu, dámy a pánové, naočkovat. Oni mají problém. Nosatí mají obrovský problém. Oni nemůžou zpochybnit přirozeně získanou imunitu proděláním nemoc. Jak to udělat? Co prezašlo? My jsme se zeptali, že? U nás. Tak oni to udělají tak, že vymyslí nějakou variantu, to znamená nějakou mutaci, která bude obcházet. Nebo oni řeknou, to je něco jiného. Ne, jestli ona opravdu, ale oni řeknou, ona obchází imunitu získanou proděláním nemoci, protože je to jiný virus. Ta imunita na to nefunguje, kterou jste získali proděláním. Musíte si vzít jehličku. Prvo jehlička, druhou jehlička. Albert Bourla, vrchní nosáč, okamžitě už včera vystoupil a řekl, že Pfizer zajišťuje mírný průběh nemoci i pro toho, kdo onemocní Omikron. Ale ten, kdo nemá Pfizer, prohlásil Bourla, šéf Pfizeru, tak ten si koleduje, on řekl, že riskuje, že těžký průběh nemoci a že možná těžší než v případě Delty. Podívejte se na toho dobytka. Vidíte, oni kujou železo, dokud je žhavé. To znamená, snaží se okamžitě staré zboží vám prodat jako nové zboží. To staré nefungovalo, tak ho vám prodají ještě jednou. Tohle to všechno je důsledek toho, jak voliči navolili v říjnu ve volbách České republice. Budou litovat, že nezvolili Volný blok, že tam neposlali Lubomíra Volného, který jako jediný opravdu do toho šil pořádně a maximálně tak, jak se měl. Budou toho litovat. Jenže, chápete, tupost vládne. V dnešní době tupost vládne. A znovu, musíte si uvědomit, že dneska ta vláda, která je u moci, má určitou roli Sonderkommanda. To znamená, v tom covidovém koncentráku si muklové zvolí své vedení. Občané zvolí si své zástupce do Knesetu. A ti zástupci zvolení, o kterých byste si mysleli, že jsou národní elity, ne, dneska už ne. Už to nejsou národní elity. Už mají roli Sonderkommanda. To znamená, těch z muklů, kteří jsou v rámci populace, mají vedoucí nějaké, že globalisty udělená privilegia. To je ten jediný rozdíl dneska. A víte, jak to fungovalo v koncentrácích Sonderkommanda. Z jejich strany to byl větší teror než od nácku. Než od dozorců SS to byl větší teror, protože se chtěli zalíbit svým nadřízeným. Kdyby nebyli tvrdí toto Sonderkommanda, kdyby nebyli tvrdí, tak oni by byli vyloučeni z těch komand a někdo jiný by nastoupil z těch muklů na jejich místo a to by byl jejich konec, že jo. Takže no, to jsou ty knihy, že o historii koncentračních táborů, ty hrůzy, které tam probíhaly, ale ta Sonderkommanda opravdu to má velký přesah do současné doby. Až z toho úplně mrazí. To je neuvěřitelné, co ti politici dělají s vlastním národem. To je strašný. A chápete, oni vědí, že když to neudělají, oni budou odstraněni, oni budou odejti a zlikvidováni. Globální teror je opravdu strašně, je skoro jakoby nedá se popsat, nedá se nějak zarámovat do nějakého obrysu, do nějakého vzorce, protože jenom to, co v podstatě jako o čem píšeme v nějakém předstihu, tak se to naplňuje a naplňuje se to způsobem, že je to třeba až moc rychle, že si někdo myslel, že to nebude tak rychle, že to nepůjde tak rychle. No, proces se urychlují maximálním způsobem. A to, že třeba tam na tom Slovensku teď už to dělají třeba tak, že nepustí rodiče s dítětem do té školky, do té budovy, protože ten rodič musí být buď očkovaný, anebo musí být překonaný. To znamená, buď je očkovaný, anebo má potvrzení, že prodělal nemoc. A když nemá ani prodělání a ani očkování, tak ho zkrátka toho rodiče s tím dítětem do té školky nepustí a tam doporučujou některé ty ředitelky těch mateřských škol, není to ve všech školkách, ale je to aktivisticky udělané, tam máte obrázky z těch webových stránek těch slovenských školek, tak tam píšou ty ředitelky, že pokud nejste očkovaní a testovaní, nesplňujete podmínku OP, že, tak v tom případě si sežeňte za sebe náhradu zástupce, který tuto podmínku splňuje a dejte to dítě jemu do péče a aby to dítě bylo odvedeno do té školky právě tady tou osobou. Tohle to se děje. No, ano, samozřejmě to je obrovský apartheid, to znamená, dneska řeknou, svěřte své dítě na odvedení do školky. Zítra řeknou, svěřte své dítě do péče státu nebo někoho, kdo je trvale očkovaný. A vrátí vám ho ve chvíli, až vy se maminko, tatínku necháte naočkovat taktéž, rovněž, roztokem od Pfizeru, od toho nosatého pána. Že? Takže tohleto oni vlastně chtějí celou dobu. O tohleto usilují a já opravdu jenom znovu zdůrazňuju, že lidé tohleto chtějí v rámci toho Sonderkommanda. To znamená, zvykli si na roli muklů v covidovém koncentráku, dámy a pánové. A rozhlédněte se okolo sebe. Jestli vidíte spoluobčany anebo vidíte mukly v covidovém koncentráku. A jakkoliv tady ty příměry někomu můžou připadat přehnané nebo příliš nadnesené, tak vůbec to tak není, protože ti lidé se opravdu tak chovají, jako to bývalo kdysi v těch koncentračních táborech. Stačí si přečíst ty tlusté knížky, že? V té době. To znamená, tohleto se děje v téhle chvíli a i vlastně jakoby ty snahy politicky tlačit ty lidi do toho očkování jsou neuvěřitelným důkazem toho, té podlosti těch politiků bez jakékoliv špetky svědomí. Je to pár měsíců zpátky, kdy premiéři vystupovali v televizích a říkali, to jsou všechno hoaxy těch webů, které říkají, že chystáme povinná očkování. Bude to vždycky jenom dobrovolné, maximálně dobrovolné. Běhne pár měsíců a ten samý premiér říká, budeme povinně očkovat, protože tak je to nutné. Je tam takové to pěkné video, já k tomu taky připravuju nějaký článek. Jsem si to video radši zálohoval pro jistotu. Tam jeden pán prostě udělal prostě pěkný průběh toho času českých politiků, jak říkali prostě, že všechno bude dobrovolné, žádné povinné očkování nebude, jsou to hoaxy. No a teď v posledních dnech, že politici řekli, no musí se povinně očkovat a tak dále, tak dále. To znamená, nesmíte politikům věřit ani slovo, co vám řeknou. A proč? Ne kvůli tomu, že by byli zvolení jako zástupci lidu. Protože oni nejsou zvoleni jako zástupci lidu. Oni jsou zvoleni jako velitelé Sonderkommando. To znamená jako hlavní kápové z řad muklu v covidovém koncentráku. Takhle se musíte dívat na politiky. I na nově zvolenou vládu okolo Petra Fialy. Sondervláda. Takže nemají, tam není nic ani špetka národních tezí těch politiků. Ani jedna. Máme na ně vedené svodky, na všechny členy nové vlády. Rozpracované svodky. Kompletně. Historie, kde studovali, s kým se stýkali, jejich výroky, zpětně za 20 let, je to rozpracované. A ani jeden tam nemá národní ukotvení. Ani jeden. Většina jich studovala v zahraničí, v Británii, v Kentu, v Cambridge, ve Spojených státech. A členové Aspen institutu, velká většina nové vlády, členové Bakalova Aspenu. To znamená, tohleto všechno se dostane moci. Tohleto všechno. Jsou tam vystavené některé stopky pro některé politiky, minimálně u jednoho tam je vystavená stopka na Pražském hradě, o tom víme. To znamená, tam předpokládáme, že to neprojde. Doufám teda, že to neprojde. Ale všechno ostatní vlastně, co zřejmě projde, tak zkrátka povede k tomu, že dojde po nástupu vlády Petra Fialy k aktivaci rakouského modelu. Dostali jsme již informaci, že se chystají od února, respektive března příštího roku, obrovské drakonické pokuty pro české občany, kteří odmítnou vakcínu. Pokuta až 1 000 000 korun, dámy a pánové. To je ta poslední informace. Zatím pracovní návrh z okruhu vlád. 1 000 000 korun za odmítnutí vaxu. To znamená, to je daleko více peněz, než kolik je v tom Rakousku, že jo? Tam to mají 3 600 eur, a potom po druhé 3 600 eur dohromady 7 200 a potom jakože hrozí mu nějaké vězení a tak dále. V Česku se zdá, že chtějí to udělat jinak, bude to ekonomická likvidace skrze exekutory. Když se nenaočkuješ, dostaneš milionovou pokutu, na kterou asi zřejmě většina lidí mít nebude a to by vedlo k finanční ekonomické exekuci, že? Takže ten člověk bude donucen, tak co? No je to samozřejmě nová informace, ale může se ještě změnit, oni tu částku můžou změnit, může být ještě nižší, že jo, nebo dokonce vyšší, to není vyloučeno. Není vyloučeno, může být klidně vyšší, to je pracovní návrh, že, té pokuty. Takže, chápete, tohleto všechno, tomuhle lidé budou čelit. A když jsme o tom psali před rokem a tři čtvrtě už, skoro dva roky, že? Na jaře 2020. Tak to byly hoaxy, tak to byly konspirace, že se chystá plošné očkování a kdo se nenaočkuje, tak dostane obrovskou pokutu, případně dokonce zavřu. Nám za to smazal Facebook, za ten článek, o tady té v uvozovkách konspirační teorie účet nám smazali, že jo. Ta, to tam potom vyvracela ta od AP nebo AFP, ta vyvracečka nebo uvaděčka věcí na pravou míru, že? Ona má to židovské příjmení, já si nemůžu vzpomenout na její příjmení. Tak to tam nějak jako vyvrátila, potom nám zavřeli Facebook kvůli tomu článku, že o povinném očkování a o covidových pasech, které se chystají a z kterých lidé nebudou moci fungovat a žít, že jo, projekce jsem tam napsal. No a dneska je to tak, že všechno z toho, co v úvozovkách byly konspirace a hoaxy, je dneska tvrdá realita, tvrdá pravda, lidé neví, kde jim stojí hlava, protože neví, jak na to mají reagovat. Ti, kteří četli Aeronet, tak věděli dopředu, ale ani u nich ta hlava moc toho jako tomu nerozumí, protože že jo, chtějí nějaká řešení a neuvědomují si, že prostě společnost ta řešení odmítla při poslední volba. Odmítla. Došlo k reflexi Sonderkommand. To znamená, nechtějí osvobodit, chtějí více útlaku. To obyvatelstvo si zvyklo na více útlaku. To znamená roušky, odstupy, vakcíny, boostery, přeočkování, více, protože více covidu, více adidas a více očkování, více puma. To znamená, chápete, to je úplně jako na talíři. A pokud někdo proti tomu chce něco dělat, tak já říkám, to je jednoduché. Stačí říct jedno tvrdé, jasné ne. Ovšem musíte počítat, že jakmile to řeknete, šokujete mnoho lidí okolo sebe, své vlastní příbuzné, své přátelé, kteří s vámi přestanou mluvit. Budou šokováni, jaké máte v uvozovkách strašné konspirační postoje a tak dále. Ale vy musíte říct ne, protože když neřeknete ne, tak zahynete. I vaše rodina. Taková je realita. A můžete protestovat, můžete psát někde nějaké přiblblé petice, které nikdy nic nevyřešily. Když místo petic stačí ve vašem vlastním případě říct ne. Když to řekne váš zaměstnavatel, abyste se naočkovali, vy řeknete ne. A teď záleží na tom, jestli ten zaměstnavatel si vás váží a potřebuje vás, protože jste fachman té práce a potřebuje vás. A nebo je to nějaký povla, floutek v nějakém korporátu, který pro něho jste položka a tak vás vyhodí. A tak skončíte na pracách. No a co se stane ve chvíli, kdy, zatím to ještě jde, ale ve chvíli, kdy pracovní úřad neočkování nebo nechtění se naočkovat už nebude omlouvat jako důvod k evidenci na úřadu práce. Myslíte si, že to je vyloučené, že to neuzákoní nová vláda okolo Fialy a okolo členů Bakalova a Spenu? Jakmile to bude uzákoněno nebo dáno do nějakých těch předpisů, že odmítnutí vaxu není důvodem pro výplatu dávek v nezaměstnanosti na pracovním úřadu. Oni vás sice zaregistrují, ale nedají vám dávky, nedají vám podporu v nezaměstnanosti, řeknou, vy jste byl vyhozen, nebo takto vám byla ukončena pracovní smlouva z důvodu, která není krytá předpise. To znamená, lidi, kteří jsou vyhozeni na hodinu, kteří byli vyhozeni kvůli hrubému porušení pracovní kázně a osoby, které se nenaočkovaly, nemají právo na výplatu podpory v nezaměstnanosti. To jsou ty výluky, které existují. Jo? To znamená, když vás vyhodí na hodinu, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Mimochodem. A takže oni to tak udělají. Tak to udělají. Přesně takhle. Aby ten teror maximálně donutil ty lidi ten roztok si dát. Lidi řeknou ne. Teď si představte, že máte rodinu, že jo, dítě, potřebujete je živit. A bez práce taky nemůžete být. Co začnete dělat? Budete ohrozíte své zdraví, že si dáte vax. A jako máma potom umřete a z toho dítěte bude sirotek a stát se o něj postará. Že? A nebo si vax nevezmete a budete někde na černo nebo v nějaké šedé zóně ekonomiky budete pracovat. No ano, samozřejmě i na to dojde postupně. Takže to je jenom důsledek toho, když v té společnosti už nejsou ti, kteří by usilovali o svobodu a osvobození, ale přijali roli muklu v covidovém koncentráku. Tací lidé totiž si nezvolí už zástupce svobody, ale už jenom své Sonderkommando. Takže takhle bych na to odpověděl. Dáme si další téma, ještě dvě stihneme, a to trochu zrychlím, aby to bylo jako rychlejší.
Určitě v rámci toho terorového útlaku teď se vypravíme na Slovensko, protože tam právě to Sonderkommando určuje další diskurs společnosti, kterým se bude vyvíjet v následujících měsících.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Slovensko zavede totiž nový trestný čin šíření nepravdivé informace, oznámila ministryně spravedlnosti na tiskové konferenci. Lidem bude hrozit za šíření jiného názoru na COVID-19 nebo za varování před očkováním až 10 let za mřížemi. Kdo ale bude na Slovensku určovat, co je a není pravda? Ministerstvo pravdy, anebo zpřátelená liberální média, anebo tisková oddělení farmaceutických firm? Kolem právníka, nebo respektive takto podle právníka, přijetím zákona poruší Slovensko Lisabonskou smlouvu v otázce Charty základních práv, protože článek 11 Charty garantuje občanům zemí Evropské unie svobodu vyjadřování a šíření informací bez výhrad. Tady je naprosto jasné, že nejde o žádnou pravdu nebo nepravdu, ale potlačení té obrovské vlny, té obrovské záplavy zpráv ze zahraničí, kdy informace dnes už nejsou privilegiem vládních médií nebo agentur, ale celá veřejnost, pokud samozřejmě chce, se může k takovým informacím dostat. Ty informace probleskují a prosakují naprosto ve všech místech přehrady, které už opravdu nějakým způsobem se jim nedaří držet. A tohle je v podstatě ten zoufalý výkřik slovenské vlády, která prostě už myslí, že tu opravdu záplavu informací nezadrží.
Ano, přesně, to má velký přesah. Jistě víte, že Rakousko-Uhersko nebo Rakousko-Uherské císařství nebo mocnářství velmi dlouho bylo nejzaostalejším mocnářstvím v celé Evropě. Bylo to kvůli tomu, že na rakouského mocnáře měl obrovský vliv feudálové a jednotlivé šlechtické rody, které velmi dlouho usilovaly o udržení feudálního stavu, feudálního režimu nevolnictví, které zabraňovalo lidem chodit do škol, získat gramotnost. Protože gramotnost představovala hrozbu pro feudály. Člověk, který by si uměl číst, psát a počítat, i když aspoň tak nějakým tom primitivním způsobem, to nebyla žádná matematika, že jo, velká, vysoká, ale sčítat, odčítat, násobit, dělit a tak dále, a hlavně číst a psát, tak to ohrožovalo moc šlechty. A víte, že to trvalo velice dlouho a teprve až tedy reformní procesy, že jednak ono to začalo už tolerančním patentem, ale později po nástupu Marie Terezie byla zavedena v Rakousku-Uhersku povinná školní docházka s obrovským odporem tehdejší rakouské šlechty, protože to znamenalo konec feudalismu. Lidé se naučili číst a mohli si přečíst věci bez toho, aby to někdo předčítal. Nějaký bubeník, který vždycky přišel do vsi, vybubnoval nějakou zprávu a nikdo jiný nevěděl, co se prostě děje za kopcem v další vesnici. Že jo? Tohle to dneska se jenom opakuje, ale trochu v jiném rozsahu a rozmezí. Velmi dlouho monopol na šíření informací měla takzvaná mainstreamová média, kontrolovaná novodobou šlechtou, světovým domem Sion. To je novodobá šlechta. Stará šlechta zanikla, feudální domy zanikly, vznikly sionistické a halachem domy. nové, samozřejmě židovské doby, že jo, to jsou ty nové, které drží veškerou moc v dnešní době, v dnešním světě. A protože média jsou kontrolována světovými sionisty, tedy novodobou mocenskou šlechtou, tak jim vadí to samé, to, co vadilo té staré šlechtě, té původní. Že lidé by se dozvídali informace od někoho jiného, než ten bubeník, který přijde na tu vesnici a přijde to vybubnovat a vytlout s těma paličkama. Toho bubnu s tou oslí kůží. To znamená, tohleto je úplně to samé. Oni nechtějí, aby informace se dostávaly nefiltrované ven skrze mainstreamová média, protože dneska se všechno dostává alternativou. A proto i na tom Slovensku to chtějí udělat prostě tak, aby byla zlikvidována alternativní média. Pokud ten zákon projde, tak samozřejmě to bude nasměrované i proti opozičním slovenským politikům, jako náhubkový zákon zcela jednoznačně, ale každopádně to bude v rozporu s Lisabonskou smlouvou. Velmi značnou. Dokonce i z laického pohledu, když se podíváte na znění charty základních práv Evropské unie, která je základním stavebním kamenem Lisabonské smlouvy, součástí tedy Lisabonu, tak pokud to bude schváleno, Slovensko poruší jeden z hlavních pilířů Lisabonské smlouvy. Znamená, tam bude třeba potom podat žalobu na Slovensko, na slovenský stát ze strany jejich nějakých slovenských aktivistů, právníků a tak dále a tak dále. Protože ten odstavec 11, ten článek 11 karty mluví naprosto jasně, to znamená svoboda vyjadřování a svoboda šíření informací. Na šíření informací. To znamená, bez jakýchkoliv výhrad. Nejsou tam výhrady, to znamená, kromě, že by tam bylo napsáno kromě tohoto a kromě tohoto, to znamená s výhradama, jo? Je to bez výhrad. A tím je to dané. Problém je v tom, že taková nějaká ta právní vědomost nebo právní vědomí lidí, na co mají právo v té slavné Evropské unii, je skoro nulová, protože vidí jenom třeba, nevím, takové ty vypíchnuté věci, ale nevidí třeba to, na co mají právo. Mnoho lidí vůbec neví, na co má právo. To znamená, politici toho potom využívají. Takže umlčování té alternativy, to je jedna tady z těch hlavních věcí. To znamená, novodobá šlechta chce umlčet alternativy. A naprosto jisté, to nepochybné. A proti tomu se musí bojovat. A pokud tam selžou, že jo, tam u nich, tak budou muset Slováci zkrátka potom se potom zařídit i nějak jinak, že budou muset potom, konec konců to se děje už i tady, že jo, v Německu. To je se na jinou diskuzi. Několik serverů alternativních se přesunulo do Švajců, že jo, to už bylo minulý rok, to je ten hlavní server, co měla Pegida, tak se přesunul do Švýcarska a potom, co měla D-Linke, tak oni měli takovej, se můžu vzpomenout na jejich název, taková něco jako dolevicova proti migraci, ale se nemůžu dostat na ten název. Měli asi nějakých 50 tisíc členů, co jsem zjišťoval. Tak ti přesunuli do Spojených států svůj server teďka. Takže, no samozřejmě kvůli, ano, je to kvůli cenzuře, kvůli tady těm zákonům, taky všemu možnému. Takže tohle to zřejmě potká i slovenské servery, že v nejhorším případě prostě oni budou se muset přesunout někam prostě do ciziny, to znamená podnikat nebo provozovat ty servery z nějakého jiného relativně, říkám, ne svobodného úplně, ale z nějakého relativně svobodnějšího státu. Protože pak, když by měli provozovat třeba nějaké stále tedy aktuální alternativní zprávy po tom, co tady ten nějaký ten zákon si tam oni schválí, tak to by bylo prostě potom pro ně velice velká míra rizika. To je asi jako jak naprosto jisté. To znamená,
jak chceš řešit rádio? Jak chceš VK řešit rádio? Protože to je psaný server, ale rádi ty lidi budou pořád na tom Slovensku, jo? Takže oni budou stíhat ty lidi, no, ne ten server.
No samozřejmě, samozřejmě, to je právě ten další problém, kterým jsem se já chtěl prostě dostat, protože těch kontentů, to znamená obsahu, že té alternativy, je několik možných forem. jsou celkem tři, že? Je to ten písemný content, to znamená články, a je to zvukový content, to znamená rádia, ale i obrazový, videa, že? No tak videa dneska, alternativa je pořešená, že jo? Dneska, aby neměl člověk cenzuru, že jo, tak lidi chodí prostě na PitChute, chodí na Rumble, chodí na různé alternativy, a to je jakoby pořešení, znamená YouTube je jakoby pořešený jako alternativně. No ale co se týče třeba těch rádií, tak v těch rádiích tam je problém v tom, že si zvou prostě rádia hosty, že? No a ten host, že jo, když není anonymní a když tam prostě přijde a řekne tam něco, tak prostě se vystaví potom riziku, pak když je to třeba slovenský host by to byl, tak by se vystavil potom nějakému riziku za nějaký názor, který řekl na rádiu, které sice nakrásně provozováno třeba někde, nevím, v Austrálii, no tak tam ne, ale třeba v Americe podobně, tak to nemá prostě žádnou jakoby ochranou varianci prostě na toho člověka, protože oni řeknou, no to je tady ten lékař, nebo to je tady ten odborník, tady to, a teď on tam řekl něco, co nám připadá jako dezinformace a my ho obviníme z šíření dezinformací a tak dále, dáme mu pokutu, anebo si půjde dokonce sednout. To znamená, tohle to bude velký problém pro rádia. Pokud se data rádia mají formát hostů. Pokud mají rádia formát hostů, tak to bude problém. Velký problém. A nejenom ta rádia, ale vlastně i ty servery, které vlastně jakoby sdílí videa, to znamená, když ten host je jakoby na kameru, že jo, je to video rozhovor, tak oni to sice nakrásně můžou nahrát třeba na tu alternativní platformu někde v Americe nebo takhle, ale zkrátka, když tam bude ten člověk, který je tam dohledatelný, že jo, tak bude mít problém. Takže tohleto jenom ukazuje na to, že i vlastně tam, co u nich vlastně po roku 2018 se odehrálo, tak se postupně bude kopírovat do dalších zemí. To znamená omezování občanských práv a svobod a zabraňování šíření alternativních serverů, alternativních zdrojů informací. Tohleto jako asi nevím, jakým způsobem toto vůbec jako bude řešitelné, protože ti lidé by skutečně museli jít do ilegality. Naprosto otevřeně do ilegality. A nebo ty pořady potom by se dělaly takovým tím způsobem náznaku. Místo COVID by se říkalo moribundus, místo nemoci by se říkalo obtíže, místo, já nevím, hrozba úmrtí by se říkalo riziko komplikací, to znamená obrušování těch výrazových hran a prostředků k tomu, aby někde to nebylo prostě pojato jako šíření dezinformace, to znamená z těch alternativních serverů by se staly bezpohlavní, bezobratlé zdroje informací na úrovni mainstream. Při nejlepším, ne-li ještě hůř. Takže tohleto opravdu není vůbec žádná legrace. Je to jenom návrh, co jsem četl teda, tak je to zatím jenom návrh, že možná dozná ještě nějakých změn a čeho se bude týkat a tak dále a tak dále. Každopádně to, jakým způsobem tam prostě proběhly volby minulej rok, tak zkrátka Slováci si navolili takovou skvadru, která zřejmě teď rovněž přijde k moci s Petrem Fialou. Stejná liberálně progresivní skvadra. Okopírování slovenského procesu bych to nazval. To, co přijde v Česku s Fialovou vládou. Znovu opakuji, věci se budou už pouze jenom zhoršovat. Ne zlepšovat, zhoršovat. Protože procesy řízení, globálního řízení se urychlují směrem k zavedení nového světového řádu. Urychlují se frekvenčně. To znamená, to, co dříve trvalo 20 let, teď trvá 20 měsíců. A co trvalo 20 měsíců, trvá 2 měsíce. A co bylo 2 měsíce, trvá už jenom 2 týdny. To znamená, všechno se to urychluje. Takže takhle bych to jakoby uzavřel zase s přesahem a ještě se pustíme do jednoho tématu a to máme na nějakých 6-7 minut, tak to ještě zvládne.
Určitě to hravě zvládneme.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Vladimír Putin v rozhovoru s investory varoval, že vybudování odpalovacích ramp MK47 VLS nebo jiných úderných systémů NATO na území Ukrajiny povede k vojenské odvetě Ruské federace a bude to vnímané jako překročení červené linie. Polsko tajně buduje na hranicích s Běloruskem další odpalovací sila MK47 v těsné blízkosti migrační bariéry. Slovensko vyslalo do Lotyšska samohybné houfnice Zuzana 2, Bratislava hostí 4 americké důstojníky pro vedení psychologických bojových operací s cílem ovlivňovat veřejné mínění na Slovensku. Zapadlá zpráva TASR vyvolala v Moskvě pozornost. Myslíš, VK, že Vladimír Putin myslí tentokrát svá slova naprosto vážně v rámci té Ukrajiny?
Tak to.
Tam zastrašování soupeře.
Putin vždycky měl tady tu roli, protože musíme si uvědomit, že on je kádrem ruského židovského kongresu. To znamená, jejich zájmy on chrání. A my se musíme, když se ptáme na otázku, jestli Vladimír Putin se rozhodne pro toto či pro ono, tak se musíme ptát, v jaké pozici, nakolik jsou ohroženy zájmy ruského židovského kongresu. Procesy, které přinášejí sionistické struktury řízení na Ukrajinu. To znamená, co je ohroženo. No a v téhle té chvíli, protože to je důležité, co řekl Igor Strelkov, bývalý velitel obrany Doněcku, a teď v tom posledním rozhovoru, kritizoval velmi silně Putina za strategickou chybu, ale znovu, Putin není velitel, on nikdy nebyl ani neměl být. Strelkov správně řekl, že v roce 2014 a 15 mělo dojít v podstatě k odstranění té chunty, která se tam ujala moci po převratu. Tím, že bylo umožněno v podstatě jakoby ponechat tu chuntu u moci, tak za těch zhruba 7 let se jí podařilo stabilizovat svoje vnitřní síly, přeskupit vnitřní síly, rozloučit se s bývalými nespolehlivými vojáky a za těch 7 až 8 let vyrostly noví mladí vojáci, kteří v té době 2014, 2013 byli někde ve 4., 5. třídě základní školy, dneska jsou plnoletí a jsou ve vojenské službě. A ti již byli indoktrinováni tím porevolučním režimem. To znamená, byli vychováni k nenávisti. Dnešní ukrajinská armáda je armádou nacistů. Z hlediska tedy jakoby ukrajinského nacismu, že nenávidí všechno, co je ruské. Ta původní armáda, která tam byla v roce 2014, byla složená z vojáků, kteří byli vychováváni v Janukovičově Ukrajině, že? To bylo jinak, měli jinou výchovu. To znamená, to je všechno výchova, to je řízení na první prioritě, prosím. A o čem tady teď já mluvím, všechno první priorita. To znamená, Strelkov řekl, že Putin nechal Ukrajinu přeskupit a dnes představuje mnohem větší hrozbu pro Rusko i pro ty dvě odtržené povstalecké republiky, které tam jsou. To znamená, že tohle to je přesně ono. A Vladimír Putin samozřejmě tohleto, co měl ve středu, to vystoupení v Kremlu, v úterý měl vystoupení s těmito obchodníky, to jsem připravil to video s těmi titulky, ale on potom hned druhý den ve středu měl ještě vystoupení v Kremlu, kde měl oficiální nabídku Severoatlantické alianci na uklidnění situace a nabídl Severoatlantické alianci že Rusko nebude přistupovat k žádným opatřením, jestliže Severoatlantická aliance se zaváže, že už se nebude rozšiřovat na východ, jmenovitě o Ukrajinu. A za druhé, že NATO nenasune ze současné chvíle, ze současných pozic své úderné zbraně, strategické úderné zbraně a taktické úderné zbraně blíže k ruským hranici. No a právě k tomu došlo podle informací tedy ruských médií, protože já to sleduju teď velice pozorně. Ruská rozvědka zjistila, že v Rotterdamu a v Hamburku je několik nákladních lodí ze Spojených států, jsou z nich vykládány raketové komplexy MK-41 a otázka teď je, kam budou tedy těmi vlaky převáženy. Očekává se, že buď tedy do Polska, do Pobaltí a nebo dokonce, nedej bože, i na Ukrajinu. Jestli skončí na těch budovaných pozicích podle běloruské hranice na polském území, v těch šachtách, ty odpalovací komplexy, nebo v Bělorusku, tedy v Bělorusku, na hranicích s Běloruskem, že nahoře, po Baltí, jestli skončí, nebo dokonce na Ukrajině, to už je pro Rusko natolik jakoby neakceptovatelné, že i Putin musel přistoupit tady těm procesům. Dostal povel. To znamená, dříve to nebylo nutné, teď dostal povel. Ukrajina, Kreml si myslel, že Ukrajina bude manažovatelná bez hrozby použití řízení na šesté prioritě. Bez použití síly, že bude manažovatelná. To byl omyl, zřejmě se ukazuje. Po 7 až 8 letech se ukazuje, že Ukrajina, její agrese nejenom, že se nesnížila, ale že dokonce za pomoci amerických bratří se agrese vůči ruskému obyvatelstvu v Doněcku a v Luhansku zesiluje. Ruská armáda musela reagovat a přesunout k hranici Ukrajiny asi 120 tisíc vojáků jako reakci na nasunutí skoro 130 tisícové armády Ukrajiny do prostoru onoho pásu, že jihovýchodní Ukrajiny, to znamená na hranicích s Doněckem a s Luhanskem je. No, skoro téměř 130 tisíc vojáků rozmístěno. To znamená, Kyjev se rozhodl, zřejmě. Kyjev se rozhodl pro vyřešení něčeho a teď, co chce Kyjev vyřešit. No, Kyjev možná vůbec nic, ale američtí partneři zřejmě dali instrukce na vyvolání války, lokálního konfliktu s Ruskem, s ruskými vojsky, aby Rusko mohlo být obviněno z agrese a tím pádem, aby Američané měli hybnou páku na Berlín a na Evropskou unii, aby zastavila, zablokovala projekt Nord Stream 2. To je alfa a omega pro Američany. Alfa a omega. To znamená, rozpoutáním války na Ukrajině, kdy Rusko bude označeno jako agresor tím, že bude chránit životy ruských občanů v Doněcku a v Luhansku, bude tedy možné tuto v uvozovkách ruskou agresi použít jako nátlakový mechanismus na Německo, aby neuvedlo do provozu Nord Stream 2. Protože je dokončený, je dostavěný, jediné, co chybí, je povolení a souhlas německých úřadů. No, to stále chybí. A tohleto je vlastně ten hlavní cíl. To znamená vyprovokovat tam vojenský konflikt, aby následně Rusko mohlo být obviněno z agrese a aby už zdejší německá reprezentace neměla sílu těm požadavkům vzdorovat a aby musela tady ten projekt Nord Stream 2 zastavit. Musíme si uvědomit jednu věc. Angela Merkel oficiálně skončila, možná jste viděli tu její rozlučku, naprosto bizarní, neuvěřitelnou, ale s obrovským symbolickým přesahem. Ona se rozloučila se svojí funkcí kancléřky večer za tmy během pochodňového průvodu v Berlíně. jako za nacistu. Je to znovu signál. Německo je zpátky, nacistické procesy řízení jsou znovu zpátky, jsme tady zpátky, znovu chceme vládnout řízení v Evropě. Proto teď v této chvíli je otázka s tou novou vládou, která se slepila, polepila teď dohromady, jak velké páky Američané na ní budou mít, samozřejmě, to je velká otázka, ale to, jakým způsobem Merkelová tady nastartovala prostě tu reformu průmyslu směrem k elektrice, nic jiného než plyn nepřipadá v úvahu a plyn v obrovské množství a Američané nemají kapacitu a teď během koronavirové krize už vůbec ne dovážet plyn do Evropy, pro celou Evropu a ještě ke všemu pro Ukrajinu, kde v případě krize bude nedostatek plynu, protože Rusové samozřejmě Ukrajině veškerý plyn zastaví a ten potom by se dostával na Ukrajinu opačným směrem, že ze západu na východ. Podobně jako v roce 2009, možná si pamatujete, byla ta energetická plynová krize a Slovensko tehdy asi 2 měsíce dodávalo ruský plyn přes Německo, Českou republiku, zpátky na východ přes Slovensko, na Ukrajinu. Že? To si možná to ještě pamatujete. Reverzním tokem. Jenže tehdy šlo jenom o poměrně malé dodávky. Problém je v tom, že v případě vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině by šlo obrovské objemy, které by úplně vytížily celou slovenskou přenosovou plynovou soustavu takovým způsobem, že jiný plyn by nebyl než pro Ukrajinu. To znamená, ani pro Slovensko by nebyl. Tam jsou ty propočty jsou obrovské, to znamená, ty objemy jsou nevídané. Jsou teď otázky, jestli to, co probíhá třeba teď na Slovensku, takové ty balonky, kontrolní balonky slovenské vlády, možná jste zaregistrovali to neuvěřitelné chucpe, které tam vypustil, já teď nevím, jestli to byl Matovič nebo premiér Heger, mě neberte za slovo, ale myslím v polovině týdne tam bylo doporučení, které potom vyšlo vlastně od, tuším, od východoslovenských energetických závodů, že důchodci by si měli přes noc vypínat topení. Neměli by topit, aby ušetřili prostě na plynu a že to je zdravé spát prostě jako v zimě a prostě netopit, jako jo. To mě jako poměrně hodně zarazilo. A to z toho důvodu, že to mi připadá trochu jako nácvik. Nácvik na nějakou krizi. A to není náhodné, protože to samozřejmě jako nic neřeší, že jo, protože spousta lidí třeba vypíná, že jo, topení na noc, to není něco, co by primárně dokonce jako řešilo situaci, protože přiznejme si, jako důchodci, když třeba někde, já nevím, něco mají, tak si něco zapnou, někde nějaký topení a důchodci štří každou korunu nebo každý euro, že jo, takže oni toho plynu neutratí moc, ale chtějí si prostě na ten večer třeba zatopit, pustí si to. Je to poměrně logické, takže to nedává smysl, proč by si měli přes noc třeba vypínat topení. To nedává smysl. Ale dává to smysl ve chvíli, když si uvědomíte, že už vlastně od minulého roku tam působí 4 operativci amerického CIMICu, což je tedy organizace pro spolupráci armády s civilním sektorem, a jejich úkolem jsou psychologické operace na ovlivňování veřejného mínění na Slovensku, na informační válku, na boj, jednak boj s dezinformacemi, ale zároveň i vytváření vlastních dezinformací na deterenci a deflexi nepřítele, že? A teď kdo je ten nepřítel? Kdokoliv, kdo třeba kritizuje Spojené státy, kdokoliv něco někde napíše nebo má nějaký rozhlasový pořad. To znamená různé způsoby, jakým zastrašovat třeba tu opozici, která jde proti Spojeným státům, která kritizuje Spojené státy, opozice, která kritizuje nákupy amerických stíhaček, opozice, která kritizuje pronájem slijače americkým ozbrojeným silám a tak dále a tak dále. To znamená, toho je mnoho a oni tam mají své lidi a právě v této chvíli, když by byla ta situace dovedena do toho důsledku, že na bázi podnětu Američanů Ukrajina, Kyjev rozpoutá válku na východní Ukrajině, tak Slovensko by muselo přepojit přenosovou soustavu a všechen plyn Ukrajině dodávat vlastními trubkami, že jo, směrem na východ, jako v roce 2009 v zimě. To znamená, to tehdy, prosím vás, tehdy se na tu Ukrajinu, co jsem se díval, tak se dodávaly 2,4% ukrajinské spotřeby. Tehdy v roce 2009. 2,4% tam bylo uvedeno týdenní spotřeby. To je nic, to je hubička, to je nic. Ale pokud by došlo vypuknutí války a k uzavření všech kohoutů z Ruska na Ukrajinu, tak by přesto Slovensko muselo téct prakticky 100% veškeré ukrajinské spotřeby. Tam by nezbyl naprosto žádný plyn pro Slováky. Naprosto žádný. To znamená, jak by to bylo řešeno? Kolik by třeba dostali ti důchodci slovenští toho plynu nebo spotřebitelé obecně? Že dostali by 50, bylo by, takhle, bylo by to půl na půl, že půl objemu přenosové soustavy bylo pro Ukrajince jako bratrský národ, by se řeklo, potřebují proti zlým Rusům plyn, že jo, pošleme jim polovinu kapacitní přenosové soustavy a polovinu se necháme pro vás, pro nás, by řekli Slováci, dejme tomu, jo, dejme tomu. Dovedete si představit, co by se stalo s průmyslem, kdyby najednou na Slovensku klesly dodávky plynu o 50%? By se zhroutila národní ekonomika. Tak by se to udělalo jinak. Poslali bychom těm Ukrajincům jenom 30% a nechali bychom si 70%. Znovu jsme u toho. Když se na Slovensku sníží, dejme tomu 30% dodávka plynu, znovu to způsobí obrovské výpadky v bezpečnosti, v energetické bezpečnosti. Dokonce i kdyby to kleslo jenom o 20%. A proto je lidi třeba zocelit v rámci psychologických operací amerických důstojníků naučit důchodce klepat kosu. Dámy a pánové, to není konspirace, to je konstatování reality. Zatímco, opravdu, mě je jich strašně líto, co oni tam mají za vládu, ale je to jejich problém, to, co si tam navolili za šílenou sestavu minulý rok do parlamentu, ale to by bylo na jinou diskuzi, ale vezměte si. Zvyšují se ceny plynu, že? Důchodci tam jsou úplně, by se dalo říct, neví, co bude prostě zítra. A v téhleté chvíli, když by vláda těm důchodcům měla dát nějakou finanční kompenzaci na vzrůstající ceny plynových faktur, že? Tak místo toho, aby jim dali prostě peníze na ruku, tak jim dají jakési pofidérní poukazy do rekreačních rezortů, na nějaké skluzavky, do posiloven, do kaváren. Za odměnu, že si nechají dát třetí dávku vakcíny. Tohle to tam u nich někdo vymyslel. Já nevím, kdo to vymyslel. Já typuju, asi Matovič to mohl vymyslet, nebo to tam někdo okolo jejich premiéra, ale tam většinou to nikdo nevymýšlí. Tohle to spíš mi připadá od Matelka. A chápete, tohle to už není normální. To není normální, protože co pak ti důchodci půjdou někam cvičit, někam na nějaké posilovací stroje, někam do posilovny, nebo oni půjdou si někam setnou na kávičku a jako tam se zahřejou, že jo, tou kávou a potom přijdou domů, kde nebudou mít zaplacený plyn a tam budou klepat kosu zimou, že? Asi tak je to myšlené, nebo já jsem to nepochopil. Tohle je prosím vás důsledek toho, když vláda se úplně rozejde s něčím, čemu se říká selský rozum. To znamená kontakt, ještě lépe, kontakt s realitou těch obyčejných lidí. Kontakt s realitou. Úplně mimo, chápete? V téhle chvíli, v téhle situaci. A kdo myslíte, že to tam jako koordinuje, kontroluje? No a podívejte se. Oni tam tedy mají ten problém, mají tam tedy ty důchodce, mají tam problémy s vysokýma cenama plynu a v téhle situaci, co udělá slovenské ministerstvo obrany, kontrolní otázka? Pošlou na hranice Lotyšska s Ruskem nejnovější moderní samohybné houfnice Zuzana 2. Máte tam videa v tom článku, jak to Poláci natočili, jak ty samohybné slovenské houfnice jedou přes Polsko do Lotyšska nahoru, přes Litvu a jsou rozestavěné na hranicích s Ruskem. Dalekonosné houfnice s dostřelem přes 40 kilometrů, což jsou útočné zbraně v definici Severoatlantické aliance pro vedení útočné války. Ale Slováci nesmí vést útočnou válku, mají to dokonce i v ústavě. Dokonce i Česká republika to má v ústavě, že nesmí vést útočnou válku. No ale posílají k ruským hranicím útočné houfnice na podporu pěchoty s funkcí dělostřelecké přípravy. Co to je? Chápete? Destabilizace situace a destabilizace bezpečnosti v evropském prostoru. Tohleto. V téhleté chvíli. V tomhle okamžiku, když hrozí vypuknutí bojů na východě Ukrajiny, tak Slovensko na něčí podnět, jejich tedy ministerstvo na něčí podnět, vysílá samohybné houfnice do Lotyšska na hranice.
Přitopí pod kotlem.
Ještě přitopit ještě pod kotlem. Jako je tohleto normální?
Vejka, máme už čtvrt na deset, abychom to opravdu
učili. Máme to hodně prodloužené, takže já to jenom takhle uzavřu, že teda znovu lidé si to dělají sami tím, co volí. Koho volí? Chápete? To není jenom, že v Česku, že si něco zvolili, i na tom Slovensku, co si zvolili. To je důsledek. Takže já bych to takhle uzavřel, tytku zamyšlení, a uzavřel bych to, dáme si, no nedáme si asi přestávku, no něk, tak to vezmeme rovnou, protože jsme zase spožděný, tak vezmeme rovnou posluchače volající, já si odskočím na minutku a když zavolají, tak uzavřel.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Fajn, dobře, tak my zatím s Martinem ještě překleneme tu pauzu. Martine, sdělíme číslo a všechny náležitosti, které samozřejmě posluchači všichni znají, protože je to na stránkách, ale přece jenom bychom vyplnili tu zvukovou vatu.
Tak, znají to, protože volají už 3/4 hodiny minimálně v kuse. Tady odmítám jednotlivé telefony, nebo telefonáty takhle, že ano. Telefon, když by mi někdo dal, tak neodmítnu. 720, 739, 492, Studio Karáň. Notoricky známe, snad ne i notorikum známe, ale notoricky známe. Takže takhle to je, dámy a pánové. My se tady na všechno samozřejmě koukneme, mrkneme. Uvidíme, kdy VK dorazí, protože to já nečuším. Říkal mi, výborně, můžu přijmout, hele, vyzkoušíme, já mám jiný telefon, takže vůbec netuším, jestli to funguje, jo. Haló, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, já bych měl otázku pro pana VK, ale až po písničce asi, že?
Ne, písnička hezký nebude, večer. Můžete hned.
Takže můžu mluvit?
Ano.
Takže dobrý večer, tady do studia, tady je posluchač z Moravy. Já bych se chtěl pana VK zeptat ohledně naší planety. V minulých vysíláních zmínil, že původní správci planety by si chtěli vzít planetu zpět, ale odkládají to, protože se bojí současných správců, kteří mají termonukleární zbraně. Jenom, že čas jde vlastně proti původním správcům, že jo, protože ti současní budou mít čím dál lepší technologie a zbraně. Takže moje otázka je vlastně, na co ti původní správci čekají, nebo kdy vlastně zasáhnou. Když čím díl budu čekat, tím víc bude planeta splundrovaná a tak dál. Takže to je ode mě všechno a předávám slovo do studia.
Dobře.
No, ne, já děkuji za dotaz. Ten důvod je jednoduchý, zničení planetárního nosiče při termonukleární válce. To je jediný důvod, proč nezasahují. Jo, to je, oni okamžitě, jak se tedy Progos tedy vyvolení, že když se dostali díky Oppenheimerovi k jaderným zbraním, později termonukleárním, že, tak získali obrovskou moc a proto i ty informace, které přišly třeba koncem 80. let, v roce 90-91, ty takzvané deaktivace amerických raketových sil, to máte i na internetu, že tyto neznámé objekty létající se objevily nad raketovými sily v severní Dakotě a deaktivovaly všechny americké jaderné zbraně, tedy rakety, že, aby nemohly odstartovat a tak dále. To znamená, že to je právě ten hlavní důvod, protože jestliže máte nějakou civilizaci, která má prostředky a zbraně ke zničení živé planety, tak pro ně tedy je to největší hrozba, protože pro ně tahle civilizace nemá pro ně žádnou hodnotu. Naprosto žádnou, ale planeta má pro ně velkou cenu. Pro syndikát. Planeta. Nikoliv populace, nikoliv civilizace. Planeta. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího. To máme.
Máme, máme. Svobodný vysílač, hezký večer, já vás zdravím. Můžete už položit dotaz. Vypněte si prosím rádio.
Můžu pozdravit dotaz? Můžu?
Ano, ano.
Jsem rád, že mi vyslechnete. Protože já bych chtěl mluvit, já jsem Láďa, no.
Aha.
Z Jinšek. A já bych chtěl
říct, prosím, jako... Prosím, ústavá, že to se co nejvíce zkrátit, aby se dostal na další posluchače, děkujeme.
Ne, počkej, ne, počkej, ne.
Ano, počkáme, zkuste váš posluch do váš dotaz zkrátit, děkujeme.
Láďo, můžete?
Můžu to říct?
Ano, nějaký dotaz. Šup jsem s ním.
Dotaz je vůči chemtrail, jo. Dneska to pan VK to rozbalil. To, co já sleduju už několik let. A mně se zdá, že jsem normálně mrzický, i když jsem nevakcinovaný. Protože, já bych to řekl, mám sad, svůj sad, kde žeru, kde vlaštím třešně, jo, a najednou se mi stalo, že moje žlučník byl bakterický. Je to možný? To znamená, že oni sypou grafen i ze zora.
Dobrá, děkujeme, mějte se hezky. Hezký večer,
děkujeme
za telefon. Martine, prosím, polož to, musíme dát prostor dalšímu posluchači. VK, odpověz na otázku. Děkujeme, hezký večer.
Já bych na to odpověděl e-mailem, pěkným e-mailem, který jsme dostali od pana Martina. Ten to úplně jako shrnul, takže já když tak s dovolením to ocituji, je to velice krátké. Jo, a napsal to sice bez háčku, bez čárek, ale já to přečtu, protože to moc pěkný. Teda, ne, ten obsah je strašný, ale je to jako pěkně popsaný, co se stalo. Píše, citace. Nedávno nám zemřela 8letá venkovní kočka, pila vodu z plastového zahradního jezírka. Prý akutní otrava selhání ledvin, nikoliv ale jeden na hlodavce. Předtím nám zemřela letos vodní želva nádherná v cirka 22 letech, v polovině života jako kočka. Až co jsme si dali letos do onoho venkovního jezírka. Údajně podezření na akutní otravu. Bohužel jsme neprovedli pitvu a rozbor ani u jednoho z mazlíčků, neboť jejich záchrana stála 1000 korun a pak přišlo zdrcení ze ztráty. A pak píšete dál a dál a dál, že jo, takhle. Takže to je jenom citace. Dámy a pánu. Tohle to se děje. A ne, že ne. Takhle se to děje. Takže nemůžete se divit, co naprší. To jezírko je jako ta vana. Jako ta vana. Žádný rozdíl. A chápete, tohleto, to je tragédie. Když tohleto vám třeba prší na strom, že jo, máte tam nějaké ovoce, máte tam nějaké plody, všechno si to ten strom do sebe natáhne. Potom se divíte, že vám usychají stromy, že lesy usychají, že listnáče tak různě jsou takový, jaký usklý, nebo tohleto. No ano, to se nemůžete divit, když tohleto padá z nebe. Se koncentruje se to potom v té zemi, že? Kořeny si to nasávají do sebe, do kmenů, do listů se to dostává. No, takže to není žádná legrace. Takže ano, samozřejmě potom může to mít zdravotní problémy, může být problémy třeba se žlučníkem, ale kdyby jenom se žlučníkem, s levinama, s játrama, se slezinou, se srdcem, s plícema, cokoliv, ale hlavně třeba i deaktivování imunitního systému, že to je jeden z těch projevů těch těžkých kovů. Když dojde k intoxikaci, alkaloidy, kovy, tak dochází velmi takovým zvláštním jakoby, až úplně jakoby projevům. V lepším případě to člověk prostě odnese, já nevím, třeba nějakou strašnou prostě vyrážku, kterou v životě nikdy neměl, ale v horším případě to skutečně může způsobit třeba záněty, akutní záněty, problémy s dýcháním a tak dále. Tohle to jenom ukazuje, že to není izolované, není to jenom jedna vana někde v Českém ráji, ale je to všude, zkrátka i na zahradě, jezírka a tak dále. Takže takhle bych na to reagoval, no, pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, volá nám někdo, Martine? Já nevím, jestli Martin má vyplý mikrofon, třeba Martine.
Ne, mám hostku a teď jsem s ním mluvil, akorát jsem, tak můžeme. Tak, už se ve vysílání.
Můžeme. Večer. Tady Alena, dobrý večer, Alena z Prahy. Já si chci zeptat pana VK, ohledně toho povinného očkování, když tady žije v Německu a tam to bude povinný, jak se on proti tomu bude bránit, nebo co dělat? Děkuju.
Já děkuju za dotaz. Zatím to ještě není tak divoké, jakým způsobem by se to zdálo. Jsou různé cesty, různé možnosti, o kterých si můžeme mluvit, můžeme povídat, ale tady já nebudu nějak prostě specifikovat, konkretizovat. Já jsem to už jednou vysvětoval. Je několik možností, je několik způsobů a každý se musí zařídit podle své. Takhle na to budu reagovat. A mluvil jsem o tom, kdy to bylo, Vítku, před týdnem, před dvěma?
Před týdnem, dvěma, ale zkusme si to nechat na toho 17. možná jako ucelenější přehled různých možností a variant.
Řekli, že budeme mít ten poslední pořad za dva týdny, že to bude. Ten poslední pořad bude na tady to téma, nějaká ta řešení, nějaké ty možnosti, co lidi můžou dělat a tak dále, co nemohou a tak dále. Tak si probereme potom toho 17. za dva týdny. Jo, takže.
Dobře, dalšího si nachystaný a zrovna koukám na to video, na ten nacistický odchod Merkelové, nebo spíš fašistický, to je hrůza. Takže dáváme dalšího hosta volajícího. Tak, teď jste ve vysílání, hezký večer, já vás zdravím.
Já vás zdravím, dobrý večer, tady Aleš z Valašska. Chci poděkovat všem za to, co děláte, je to úžasné. Já poslední dobou neposlouchám nic jiného, než jenom různé vaše pořady Vítkovi, samozřejmě pana VK, postupně zpátky jedu, už jsem někdy v dubnu. A chci se zeptat na jednu takovou věc, a to jsou bitcoiny. Přiznám se, že nějak jako nerozumím, nějak mě to nezapadá, do které z těch dvou stájí, s malým že nebo s velkým že patří tady tahle záležitost. A jestli se o to začít zajímat, nebo se tomu spíš vyhýbat. Díky.
Dobře, děkujeme. Hezký večer.
Já děkuju za dotaz. No tohle to jsou oboje, že jo? To je nejlepší odpověď. To je jejich. Jeden z procesních nástrojů kontroly de facto nového způsobu bezhotovostní společnosti. Je to pilotní projekt, to znamená, to je jejich obojí, je to jejich, to znamená malé i velké, že? Jo, to je třeba...
Je to shitcoin prostě, no.
No, třeba, tak se to dá i nazvat. Ale co je důležité, že ta původní koncepce nebo idea, fakt jako decentralizovaná, stále jako nabízí ještě prostě nějaký ten prostor, to znamená pro financování, které je svobodné, které není nikým řízené, omezované. Postupně s tím, jak se třeba bude omezovat, já nevím, o dostupnost třeba alternativních serverů, budou se hledat alternativní zdroje financování. Ty ani už třeba ani nepůjdou používat, jo, v nějaké době, v nějaké chvíli, takže lidé budou muset se naučit používat bitcoinové peněženky, umět si je založit, A nemusíte jít samozřejmě hned do Bitcoinu, že jo, to je spekulativní měna, ale můžete použít stablecoiny, to znamená, které nefluktují, nemají fluktuaci své hodnoty, jsou vázány na nějakou konkrétní referenční měnu, na dolar, na euro. Máte mnoho měn, které jsou jako stablecoiny, které jsou různý Tether nebo USDT a různé další deriváty, různých stablecoinů a tak dále a tak dále. Znamená, to je něco, co prostě se bude muset také pořešit v nějaké chvíli, v nějaké době i vlastně pro obyčejné lidi, kdy budou muset to začít prostě používat, pokud budou tedy chtít nějak svobodně někde potom fungovat a nakupovat věci, aniž by je prostě někdo omezoval ze strany třeba státu, režim a tak dále a tak dále. Že takhle by na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme někoho.
Máme připojeno vysílání, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, pane VK, prosím vás, chtěl jsem se jenom zeptat, když jsem teda nulka RH negativní a měl jsem sex, ať to řeknu, s očkovanou partnerkou Pfizerem, tak jsem se chtěl zeptat, jestli teda je možnost, že mě jakoby už naočkovala. A pak jsem se chtěl zeptat, jestli byste mi mohl jenom odpovědět na Trumpa, jestli šéfuje nějakým organizacím, nějakým 6 milionům vojákům. Moc krát děkuju. To by bylo asi tak vše.
Děkuji.
No jistě, no samozřejmě, tak pokud se jedná o vlastně nějaký kontakt mezi očkovaným a neočkovaným, tak to riziko přenosu těch spike proteinů je velmi vysoké. Jo, to je velmi vysoké. A teď nelze říct, jestli to je 100% nebo tam je 50% šance přenosu. Já bych řekl hodně vysoké, hodně vysoké. To znamená, pokud dostanete potom, já nevím, třeba nějakou chřipku, něco, co je podobného chřipce, nějaké nachlazení, tohle to je možné, že se jedná o aktivaci vašeho imunitního systému, které začne reagovat na ty přenesené spike proteiny. Takže takhle bych na to odpověděl. No a co se týče toho Trumpa, ne, to nevím, to je zase nějaká nová informace. Nevím o tom, že by šéfoval nebo řídil nějakou armádu, která má 6 kolik milionů?
6 milionů a myslím, že to má zkrátku Šajíf nebo Šajef nebo něco takového.
Jo, někde, ano, to jsem někde...
Jestli je to ono, nevím, ale řekl bych, že asi...
Možné, že to je ono, ale tohleto, tomu se teď momentálně nevěnuji těm věcem, jo? To znamená, že Trump je... Tam je dáno, že jo? Tam je dáno. To, co se děje teď ve Spojených státech, víte, co se děje ve Spojených státech? Teď jenom kontrolní otázka. No, Američané začali škrábat pestíčkem. Škrábat chtějí Trumpa zpátky. A stejně to samé, co se bude dít u Babiše. Budou škrábat pestíčkem, budou chtít Babiše zpátky. To znamená, chápete, ty procesy se urychlují tím způsobem, že všechno, co přijde dalšího, je horší a horší a horší, než bylo předtím. A lidé mají tendenci, když něco horšího, škrábat pestíčkem a chtít to předchozí. Co také sice nestalo za moc, ale nebylo to tak horší, než je tohleto. No, to je, říká se tomu někdy inteligence houpacího koně, že jo, ale bohužel jako těm lidem nic jiného ani nezbývá, že? To jenom zase přesahem, takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
Dobře. Přibírám do vysílání. Tak, hezký večer. Slumit rádio a položit dotaz.
Ano, dobrý večer. Už je mě slyšet?
Ano.
Ano, já jsem se chtěl zeptat takovou technikáli, jak Vítek a pan VK mluvili o Slovensku, jak se chystá ten nový zákon na cenzuru takzvaných dezinformací, tak jenom náhodou, jestli prostě technicky by mě zajímalo, když se na to teda přijde a ten člověk je třeba obviněn, tak jestli ten zákon se vztahuje na nějakou dobu dozadu, jo, anebo jestli je to jenom vždycky na nějakou konkrétní poslední přečin, jo, jestli to říkám srozumitelně, tak to by byl můj dotaz. Díky, budu poslouchat, dobře, děkuji.
Děkujeme, hezký večer.
Já děkuji za dotaz, ale to já vůbec netuším, protože to je návrh tam toho jejich nějakého zákona, který údajně tady podle informací je pouze v návrhu a jde do parlamentu, do výborů, do projednávání. To znamená, tam se dočká nějakých úprav, nějakých doplňků, nějakých škrtání, nějakých změn a jeho nějaká finální podoba bude někdy, kdy to se nedá prostě určit. To znamená, to já bych prostě věštil z křišťálové koule. Oni můžou udělat tak, že to bude platit třeba od nějaké chvíle a nebude to platit na to, co bylo třeba nevím, před x měsíci nebo roky, ale taky můžou udělat to, že bude stačit jenom to, že třeba to někde bude viset jako video a nedojde ke smazání k nějakému datu a když to tam bude viset, tak to bude bráno jako, že to je aktuální. Nebude se třeba brát, kdo to tam kdy nahrál, ale jestli to tam visí v době, kdy ten zákon vstoupí v platnost. Jo, to je tak udělané. Nebo může to tak být udělané, já neříkám, že to tak bude, že jo. To byste se museli zeptat té jejich ministryně, že jo. No, takže takhle. Takhle na to odpovím a pustíme dalšího.
Jo, dneska to odcípá. Svobodný vysílač, hezký večer, Kuba na telefonu, pamatuju si to dobře.
Jasně, já vás zdravím všechny, ahoj VK, Jakub Šťastný u telefonu, děkuji za příjemnou reportáž, začátek, bohužel jsem to nestihl, protože je toho pracovně moc, já se chtěl jenom zeptat, jak to vypadá z vašeho pohledu teď v podstatě s Českou republikou díky tomu, co se všechno děje ohledně toho Česká republika a Česko a vlastně té korporace všeho, jestli se to někam dostane, jestli máme vlastně vůbec možnost to nějak lidsky zastavit bez toho, aniž by došlo k tomu, co oni chcou vlastně teď k té občanské válce vyvolat mezi náma očkovanýma a neočkovanýma. Máte na to nějaký názor nebo?
No, já děkuji za dotaz.
Děkujeme, hezký večer.
Dobrý večer, no. Děkuji.
Co se týče toho, jakým způsobem vlastně dochází k nasunování konceptu globálního řízení do jednotlivých národů, zbavování občanů jednotlivých práv a svobod různými mechanismy skrze covidová opatření postupně salámovou metodou, jdou ruku v ruce s přeprogramováním a s převýchovou obyvatelstva za posledních 30 let. Tam je hotovo. Ty volby, každé volby, i hlavně ty poslední, to jasně potvrzují. To znamená, ten národ už, teď neříkám každý, ale většinově, majoritně, mluvíme-li o majoritě, že? Ne o lidech na alternativě, ale majoritě. Tak ta majorita nechce svobodu. Ta majorita si řekla, my chceme bezpečnost za každou cenu, a nic jiného, než bezpečnost nechceme. Nechtějí svobodu. Chtějí bezpečnost. A nedostanou nic. Ani tu svobodu, ani tu bezpečnost. Jim řekl, je tady virus. Když se nenaočkujete, umřete. A lidé v té majoritní společnosti uvěřili, dali si první vakcínu, dali si druhou dávku a řekli, tak ať jsme svobodní. Nejsou. Nejsou dokonce ani zdraví. Nemají ani bezinfekčnost, nemají ani imunitu. Můžou šířit nemoc, dokonce ji můžou dostat. Můžou onemocnit. A to není všechno. Museli si dát třetí dávku. Mnozí ještě nemají. Mnozí už tomu nevěří. A dokonce už Adam Vojtěch, odstupující ministr zdravotnictví, řekl, že je už třeba uvažovat o čtvrté dávce. To řekl včera. Je to v médiích. To je, chápete? Takže jak mají věřit nějaké vakcíně, které nestačí dvě dávky, tři dávky, už čtvrtá dávka? Chápete? Tohle to jenom ukazuje na to, že lidé uvěřili něčemu, ale to není problém, že by poznali, že to byl hoax, že už by tomu neměli věřit. Problém je v tom, že tomu věří i nadále. A dokonce to dochází tak daleko, že začínají věřit tomu, že oni si musí brát druhou, třetí, čtvrtou dávku kvůli tomu, že je nakazili neočkovaní. To jsem teď zaregistroval už na několika serverech, myslím mainstreamových, že za to mohou neočkovaní, že očkovaní se musí pořád očkovat dalšími a dalšími booster dávkami. Takovejhle nesmysl. To nemá logiku, chápete? Ta vakcína je má chránit, ne? Proto tomu se dělají vakcíny. Jenže ona je nechrání. Potom to znamená, proč si tedy tu vakcínu berou, když ví, že je nechrání. Ani po první dávce, ani po druhé. Ani po třetí dávce, ani po čtvrté. Proč si tu vakcínu pro boha berete? Vždyť je pořád stejná. To není žádná nová vakcína. To je pořád ta samá Pfizer. Ta nasotá vakcína s tím dlouhým zahnutým zobákem, která vždycky natrajdá, skočí do té jehly a šup, nahodí vám grafeny, že jo, do oběhu. A ty lidi zkrátka ztratili rozum, ztratili logický úsudek. Jejich inteligence klesla. Nedokážou už sami samostatně uvažovat. A ve chvíli, kdy máte populaci, která už nedokáže samostatně uvažovat, která už jenom de facto tlumočí to, co vypadne z televizní obrazovky nebo z nějakého oficiálního prohlášení, tam už není žádná naděje. Tam už není národ. Tam už je degenerovaná civilizace, obraz Kalhunova experimentu v závěrečné deklinaci, úpadku celé kolonie myší. To znamená, tohle je jenom důsledek. A i z toho Kalhunova experimentu zešlo, bylo naprosto zjevné, zachrání se pouze ten, kdo z toho kotce výběhu uteče. Kdo je mimo něj. Všechny ty myši, které tam byly v tom kotci, zemřely. Vyhynul. Komplet. Do jediné. To znamená, na tohle je třeba jako myslet a důkladně nad tím popřemýšlet, protože můžeme říkat, jako co s tím dělat. Za těch 14 dní, toho 17. to probereme v tom speciálním pořadu pátečním, předvánočním, takže to tam bude, všechno probereme, ale znovu je třeba říct, že tím největším problémem všech změn, všech nadějí na nějaké změny, pokud možno co nejrychlejší, nemluvíme o těch dlouhodobých na první prioritě, že trvají 20 let, to je strašně dlouhé pro mnoho lidí, tak ty rychlé změny nejsou možné ve společnosti, která vyměnila svobodu za bezpečnost. To je realita. S tím se nedá nic dělat, to je realita.
Tak.
Jestliže někdo vymění svoji svobodu za bezpečnost, za garanci, nedostane ani jedna. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do další.
Tak, slyšíme se.
Jo, jste ve vysílání.
Hezký večer.
Hezký večer, Jirko Utofanu. Já mám ještě dotaz ohledně toho Nord Streamu 2. Pokud Amici chtějí ten Nord Stream 2 zakázat, zrušit, tak aby vlastně nedošlo k zprovoznění, tak oni si jako představou, že by dodávali ten jejich zkapalněný plyn, ale můj dotaz zní přeci takový, přeci když byl nedávno teďka ta v uvozovkách plynová krize, tak přeci oni žádný zkapalněný plyn pro Evropu nemají. Za prvý oni ho vyváželi do Číny a za druhý stejně nejsou ani ty terminály a stejně nikdo nechce ani jezdit s těma loďma, protože je to nebezpečný. Takže jak to teda je? Takže když se zruší Nord Stream, tak žádný zkapalněný plyn přeci není. To znamená, oni si představili, že stejně lidma... Jo?
Oni mají skvělý plán, oni mají skvělý plán, oni chtějí totiž
vážit. Děkuji, 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 čau.
Děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz, ale samozřejmě to je strašně nepochopení toho, o co se jedná. Ten zkapalněný plyn je jenom dočasné řešení, oni mají úplně jiný plán. Je to plyn na dodávky plynu ze Saudské Arábie a z Kataru přes prostor východní části Syrie přes Turecko do Evropy. To je mimochodem důvod, proč Američané vyvolali ještě za pomoci CIA a Johna McCaina válku v Syrii, že To je právě ten důvod, kudy oni chtějí ovládat vlastně celou Evropu. Víte, to je to macaté chucpátko. Pěkně vypasené, vymuchlané, chápete? Oni chtějí, aby Rusové nemohli pomocí Nord Stream 2 ovlivňovat procesy v Rusku. Ale sami Američané chtějí jiným plynovodem, tentokrát ze Saudské Arábie a z Kataru, ovládat Evropu místo nich. Chápete? Takhle je to vymyšlené. Ono to má mnoho problém je v tom, tak to problém je v tom, že Nord Stream 2 ve srovnání tady s tím monstrózním plynovodem z Saudské Arábie přes Blízký východ a přes Balkán do Evropy by byl velice křehký a velice obtížně manažovatelný, když samozřejmě byl by manažovatel. Ale problém je zkrátka v tom, že oni nepotřebují nějakou stabilitu Evropy, oni nepotřebují to, aby byl někde nějaký plyn. Jim zkrátka jde o to, aby kontrolní procesy nad Evropou nemělo Rusko. A to, že potom bude Evropa v krizi, to je nezajímá. Nikoho nezajímá. Když byla válka, že by propukla nějaká válka v Evropě, jim je to jedno. Je to válka v Evropě, není to válka ve Spojených státech. Mě jedno, jaká krize plynová vznikne tím, že dojde k rozbourání vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií v nějakém válečném konfliktu kvůli Ukrajině. Mě to úplně jedno. To znamená, oni mají prostě nějaký plán, oni mají nějaký proces, ten proces momentálně se jmenuje proces Trojmoří, to znamená rozdělení onoho západního prostoru v čele znově nacifikovaným jakoby Německem, to znamená ten pochodňový průvod, loučení s Angelou, to nebylo loučení, to bylo přivítání nové role Německa v Evropě. Proto se dělá na tom křesle, že jo, se podívejte potom na ty videa. Tohleto jako trochu zase symbolika Egypta, že jo, ty tři trůny, které tam byly. Tam seděla, sledovala zkrátka ten pochodňový průvod. Ano, to je, z tohohle mají samozřejmě Američané obavy. Tomu to chtějí zabránit. To znamená, že oni chtějí úplně izolovat Rusko takovým způsobem, aby Evropa neodebírala od Ruska ani jeden kubík plynu. A odkud se potom bude brát ten plyn odjinud, to už není tak pro ně důležité. To znamená, vznikla by plynová krize, lidé by museli začít se učit fungovat v zimě bez topení, museli by se naučit znovu po dlouhé době klepat kosu, že jo, v zimě, už dlouho se neučili, že jo, to bylo naposledy za války, takže nemyslete si, oni nemají vůbec žádné slitování s Evropou. Procesy jsou nastavené zcela jednoznačně. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
Dobře, dobře. Haló, haló, svobodný vysílač. Jiří? Tak moment, Jiří spadl. Nebo nevím, jestli spadl, ale telefonát vypadl. Hezký večer.
Hezký večer, tady Václav z východu. Já vás všichni zdravím. A měl bych dostat takovej, protože já už jsem asi před 2 lety slyšel, že se zavřel hranice, samozřejmě jsem tomu nevěřil. A nakonec se to stalo skutečností. Chtěl bych se zeptat, jestli pan VK ví, jestli se nezavřou v budoucnu hranice s tím, že budou moct překročit pouze očkování. A jestli ta situace nastane, to kdy zhruba? Děkuju.
Zhruba, to je jednoduchá odpověď, zhruba příští rok. Počítám po novém roce. To je velice jednoduchá odpověď. O tom totiž mluvila právě odstupující Angela Merkel. V úterý. O tom mluvila, že vzhledem k tomu, jak se šíří Omikron, takže bude třeba zavést nová opatření a zřejmě, že lidé, kteří nebudou očkovaní, že nebudou moci prostě cestovat dočasně, ona říkala dočasně, mezi státy Evropské unie. No, takže ano. Teď je otázka, jestli to bude jenom státy Evropské unie, nebo to takhle zavede i někdo na odletu třeba. Spojené státy nově zavedly novou věc. Pozor, jestli letíte do Spojených států, tak i když jste očkovaní, tak musíte si udělat test 24 nejpozději, 24 hodin před odletem. Nová zpráva, nová informace. Takže už vám nestačí očkování, musíte ještě test mít. Tak chápete, to je To je přesně takhle vymyšlené. To znamená absolutní kontrola, absolutní nedůvěra v té vakcíny, ale čím větší nedůvěra, tím více dávek. To si pamatujte. Čím větší nedůvěra ve vakcíny, tím více dávek. Proto on se tak šklebil Bourla. No samozřejmě, on zase zapaloval Chanuku, že určitě. Chanuku určitě znova se zapaloval i letos. Chápete? Kdyby někde byl nějaký politik, který by udělal že jo, adventní fotografii, že jo, adventní věnec, adventní svíčky, že jo, zapálil by pěkně. Tohleto, trochu ty tradice, že jo. Aby to tak nějak bylo. Oni ne, oni se vystaví prostě jako v autosalonu u Chanuky, že jo, tam tyhle ty svíčky, že jo, co... Někdo by řekl, že jo, hloupý, naivní český Honza by si řekl, co my máme společného s tím Izraelem. To je přesně ono, to je ten dotaz, který vlastně měl by být někde prostě velkými tiskacími písmeny napsaný prostě nad všemi sekretariáty všech politických stran a pak tam je hotovo, tam je vymalováno. To znamená, volby dopadly tak, jak dopadly, je naprosto jasné a je vidět, že národ nechce svobodu, chce více bezpečnosti, rovná se více total control procesu a tím je to dané. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího, do volejícího. Dneska nám to odsejpá, dneska nám
jo,
to je rychle.
To je rychle. Tak, svobodný vysílač, hezký večer.
Dobrý večer, Milan ze Zlína.
Dobrý večer, můžete položit dotaz, Milane.
Chtěl jsem se zeptat, co si vedoucí kolotoče myslí o Jindru Tichém a jeho referendum ČSR a lidovém parlamentu. Děkuji, nashled.
Dobře, děkujeme, hezký večer.
No tak tady o tom nemám zrovna x prostě podrobnějších informací, ale co se týče prostě referend, peticí, petičních stánků, procesu, vyzývajících politiky k nějaké činnosti, to je mrhání drahocenným časem každého člověka. Opravdu. To je, já vím, že lidé by chtěli, aby to fungovalo, že to bylo pěkné, kdyby petice fungovaly, kdyby referenda fungovaly. A já si vzpomínám na jedno referendum, nebo dokonce na dvě, když si jisté evropské země odsouhlasili, že nesouhlasí s Lisabonem a politici potom zase spustili řev a referendum pro jistotu za rok opakovali ještě jedno, aby to prošlo. Takhle se to dělá. Oni to mají takhle udělaný, to znamená, to je pouze iluze demokracie. A to, co vlastně dnes jakoby procházelo nebo prochází de facto politikům, by dříve v normální zdravé demokracii nikdy neprošlo. Problém je v tom, že všechny ty vlády jsou odrazem stavu společnosti. To znamená, to, jak vypadá vláda, přesně taková je ta společnost. To je odraz, to je zrcadlo, odraz. Kdyby v té společnosti byli vlastenci, ta vláda navolená je úplně jiná. To, co tam je teď, to je zkrátka odraz společnosti. A to je strašný, když si to uvědomíte. Když se podíváte na ty ksichty z TOP 09, z ODS, od fláterníků, od dalších, to je strašný, co je v té politice. A je to kvůli tomu, že ten národ je takový. To znamená, ten majoritní většinový národ je opravdu takový. Takovou vládu opravdu chce. No a když náhodou ten národ by chtěl někoho jiného, tak se to ještě navíc ošéfuje, jako ve Spojených státech při volbách prezidenta. Že? Tam to bylo ošéfované. Tam se ukázalo, že by to nestačilo jenom zmasírovat veřejnost, že přeprogramovat jí, tak tam se to muselo ošéfovat trochu jinak různými volebními systémy a volebními počítači a různými úpravami softwaru a mazáním firmwaru a tak dále a tak dále. No takhle bych na to odpověděl, pustíme se do dalšího volající.
Dobře, dobře, pouštím do vysílání. Svobodný vysílač, hezký večer.
Haló, můžu dát?
Rychlý dotaz, prosím.
Já jsem poslouchal Láďa, ale chtěl, já už jsem to volal po druhý, ale
aha.
Nebylo to vysvětšeno. A jde o to, že vůči chemtrails mám velice osobní zkušenost. A dost dobrou. Oni když tu postříkají všechno, pocíkají a já beru přesně na svůj osobní sad, jo? Slyšíte mě?
No slyšíme vás, máte svůj osobní sad?
No. Dobrý den, prosím vás, začnete otázku, nebo to položte, prosím, pěkně, dovolají se další posluchači, mluvíte ne, příliš to, dlouho, děkujeme.
Počkejte.
Vy jste říkal,
že to je ono. Omlouváme se, nepočkáme, prostě to je něco neuvěřitelného, my to položíme, mějte se krásně, děkujeme vám za druhý telefonát, my samozřejmě preferujeme, aby lidé volali pouze jednou, ale když nejste schopni ani po druhý stručně formulovat až dotaz, tak prosím, nevolejte, to je opravdu strašné. Dáme prostor dalšímu posluchači, Martine, máme ještě někoho dalšího.
Jo, hned ho přijímám. Halo, halo. Svobodný vysílač.
Moment. Jí posluchač JPS Jablonec nad Nisou.
Zdravíme Jablonec, hezký večer. Můžete položit.
Ale já bych vás chtěl všechny pozdravit, všechny posluchače i studio pana VK. A já teda teďka poslouchám jenom na telefonu, protože nemám jiný zdroj příjmu, jo, takže nevím, v kterou situaci jsem se jakoby dostal do vysílání.
Pořádku,
ale měl bych na pana VK takový dotaz a jednu takovou zajímavou, jakoby takový zajímavý poznatek. Já jsem teďka byl měsíc v cizině na Kostarice a letěl jsem s Air France leteckou společností a v Praze na letišti, což mě jako překvapilo, všude musíte používat jakoby náhubek respirátor, jo? Ne roušku, ale respirátor. A osobně jsem zažil, že tam ta ochranka nebo nějaký takový ty prostě ty nějaký policajti, nebyli to policajti, ochranka, tam buzerovali nějaký prostě cizince, který měli jenom roušky chirurgický a prostě bez těch respirátorů vás nepustíme přes odbavení a nemáte šanci, musíte mít respirátor. Já jsem si teda nasadil náhubek jako blbec, které nic jiného mi nezbývalo a když jsem přišel do odbavení jako Air France už do gate, jo, do brány, tak tam stačilo mít jenom roušku a už celou cestu na Kostariku v letadle na Kostarice všude stačilo mít jenom chirurgickou roušku, což mě jako zarazilo a přesně to vypovídá o tom, že jak se říká, že tady musíme být pořád papeštější než papež, jo. Je prostě tady rouška na letišti, teda respirátor, a jinak všude stačila rouška. V Paříži na letišti prostě lidi měli roušky, někteří to měli jenom na bradě nebo vůbec sundaný, prostě nikdo to neřešil a tady se bazírovalo na tom kelímku, na, jak se říká, na hubě. Jo? To je jedna věc. A potom jako na pana VK bych měl takový dotaz, jestli by mě mohl vysvětlit. V letadle máte na sedačce před sebou vždycky takový ten monitor těch lepších letadlech, jo? Těch modernějších, no. Jak to tam. A tam na tom monitoru jsou různý takový, můžete si pustit takový ty nesmysly, nějaký seriály, multikulty, srágory a takový ty blboviny různý a nějak, pak nějaký takový zajímavosti třeba z přírody a to by, jako dejme tomu, stojí za to. A je tam interaktivní mapa Evropy, kam ty letadla lítají, Air France kam lítá. A jako zarazila mě jedna věc, že byla tam vyznačená Evropa, kam oni lítají, Air France, a byla tam červeně označená hlavní města těch různých zemí evropských. Jo. A červeně tam byla vyznačená třeba, dejme například Paříž, Berlín, Itálii to byla Řím, Miláno, Cirich a další země, ale prostě červeně tam nebyla vyznačená Praha, Varšava, Budapešť, Bukurešť a tyhle ty jakoby východoevropské země tam vůbec nebyly vyznačený červeně. Jakože prostě to mě jako přišlo divný, jo, že Evropská unie a teď mě jako přišlo divný, jestli to nemá spojitost s tím Trojmořím, jak se o něm mluví, jestli by mi na to pan VK nemohl dát nějaké vysvětlení. Mně to přišlo divný, jako Evropská unie, teda je i Praha, údajně a tak dále. A prostě ty tam jakoby byly úplně pominutý, jo? Prostě to nebylo vyznačený. Evropa byla jenom Paříž, Berlín, Mnichov, Miláno, Řím a já nevím, Cirich tam ještě byl a tak dále, což mě jako přišlo jako trošku divný, jo. Neuměl jsem si to vysvětlit.
Dobrá,
Takže jestli by pan VK na to dal vysvětlení, tak se mějte krásně, zdravím posluchače. Já dneska mám narozeniny, tak jako malinko se zadrhávám, protože jsem tady vycvaknul v dílně asi půl flašky Bechera. Takže jsem takový, jako se malinko zadrhávám. Jo. Ale jako...
Pozdravím všichni a jsem zdravý na odpověď.
Dobře, děkuji.
Jo, taky, děkuji se krásně, jo, a bojujeme za to prostě tohleto. Já jsem se vrátil z ciziny, z Kostariky, protože prostě budu bojovat za rodinu. Já nenechám v žádným případě, aby ty hajzlici nechali vovočkovat mýho tátu, moji ženu, mýho syna, mě ani náhodou. To si radši všechny peníze, co mám, tak nakoupím normálně Kalašníkovi a půjdeme do boje. Prostě tohle takhle nejde. Fajn, neexistuje v žádným případě.
Díky.
Hezký večer.
Zdravím a bojujme, nedejme se.
No, děkujeme. Děkujeme za dotaz. Tak já přeju všechno nejlepší k narozeninám, samozřejmě takhle na dálku. No a co se týče těch monitorů a těch kroužků o vyznačení jakoby přes jakoby hlavních měst, nebo nejsou hlavní, třeba nejsou to úplně všechno hlavní města, třeba ten Milan. A jako jaký to má smysl, že třeba v té východní Evropě to není označeno třeba červeně. Já bych se tady nechtěl mýlit, a zase nemám takové informace o Air France, ale mám takový pocit, že to červené označení označuje takzvané domovské huby a servisní centra, kde odkud mají hlavní zámořské odlety linky Air France. Bez přestupu, to jsou hlavní uzly. Jo, vyznačení hlavních uzlů. A pokud vím, tak Air France vůbec ve střední a východní Evropě nemá žádný z uzlů. Jo, světový. To má jenom v západní Evropě. Možná, že se to změnilo. Možná, že má někde, možná, že Moskva, teď nevím, by neplácal. Ale abychom se do toho nějak dostali, protože nemyslím si, že by ty procesy byly nastavené tak, že by Air France začala kvůli Trojmoří přestala označovat na mapě hlavní města, kam lítá Air France. Ale to kvůli tomu, že tato vyjmenovaná města jsou centrálami, takzvanými huby Air France, že jako Lufthansa má svoje huby, že jo, taky Air France. Je to velmi pravděpodobné, že to je kvůli tomuto. Jo, nemusí to být zrovna kvůli Trojmoří. Takže takhle bych na to odpověděl, no a to byla poslední otázka. Máme
jsme ještě posledního. Jsme začínali někde ve 20, tam, tak zkusme.
Tak jestli tam ještě někdo je, tak ještě zkusíme, no jestli tam někdo je.
Je, přibývám ho do vysílání. Hezký večer, můžete položit.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžete položit
dotaz. Můžete položit otázku.
Jo, v pořádku, omlouvám se, já jsem nevěděl. Já bych se chtěl, zdravím vás do studia i pana VK a chtěl bych se zeptat. V roce 2012 prý došlo k zániku státu, tak jak je známe, v té právní formě. Neplatí prej už ústavy ani zákony a všechno je řízený korporátníma zákonama, ale lidem se to neříká, aby se moc nepolekali a že se to nechává jako doběhnout. Možná, že nám v tom napověděl Babiš, jak řekl, že bude řídit stát jako firmu. Tak jsem se chtěl pana ZVK zeptat, jestli by třeba nějaký informace nám o tom neřekl. Děkuju vám.
Dobře, děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, tohle to asi mířené na tu legendární schůzku skupiny Bilderberg ve virginském Chantilly v roce 2012, kde bylo řečeno, že svět je de facto možné řídit už jenom pouze tak, aby ekonomické procesy nebyly narušovány politickými. To znamená, na americké alternativě o tom bylo, nebo to bylo jakoby tlumočeno tím způsobem, že globalisté de facto jakoby odpískali k zavedení takzvaného celosvětového korporativismu. Ale to není legální akt způsobem, který by rušil někde nějaké platnosti nějakých ústav, to je nesmysl, ale má to velký vliv na zákulisní procesy řízení, minimálně tedy na procesy řízení okultní. v těch vysokých zednářských ložích, ve vysokých velkých ložích, samozřejmě tyhle ty procesy jsou reflektovány. To znamená, politik se dostane k moci, už neřeší zájmy státu, jako kdyby stát neexistoval, řídí stát jako firmu, chová se jako zaměstnanec, jako manažer, jako asistent manažera, nebo jako vedoucí manažer, nebo jako šéf a tak podobně. To znamená, je možné sledovat u politiku korporativizaci politických procesů. Korporativizace. Ano, to skutečně opravdu probíhá. A doufám, že to vidíte i kolem sebe. Takže takhle bych na to, ano, je to tak, ale ne de jure. Jo, to znamená konec národních států, zánik od roku 2012, po skutce Bilderbergu v Šantilách. Ano, ale můžeme říkat de facto. Nikoliv de jure, ale de facto to tak opravdu je. Takže takhle bych to uzavřel. Máme po 22. hodině, takže já se loučím s tebou, Vítku, dneska to nespletu, že jo, loučím se i s tebou, Martine, se všemi našimi posluchači, čtenáři, no doufám, že se vám to dneska líbilo, že jsme vás neotrávili báriem a stronciem a hliníkem na začátku pořadu, no a pokud budete mít čas, tak si nás naladíte zase za týden od 19.30, tak nějak podobně a opět přineseme aktuální novinky z domova i ze světa, takže do té doby vám přeji pěkný týden, užijte si víkend, zase další adventní v neděli bude, no a do té doby si užijte vlastně všechny radosti tohoto předvánočního času a pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc.
Budeme zapalovat dvě svíčky na adventní neděli. VK, já ti moc děkuju taky za vysílání, za informace, tobě Martine také a já vám, milí posluchači, za vaše četné telefonáty, které jsme opravdu zvládli velké množství, což jsem velmi rád. Za tuto poslední hodinu, když jsme tady začali zhruba v 21.20, ale přesto jsme vás stihli hodně, takže příští pátek to bude také firmou, bude to frčet, budu rád a připojte se k nám, k našemu povinně dobrovolnému protivakcinačnímu vysílání příští pátek po 19.30. Já se s vámi loučím od mikrofonu a zdraví Vítek. Mějte se krásně, příjemný večer, případně dobrou noc. A my jsme tady samozřejmě s vámi 24 hodin denně, takže zůstaňte s vámi, respektive zůstaňte s námi. My zůstaneme s vámi v rámci poslechu svobodného vysílače. Hezký večer.
Já jsem se vypnul. Hezký večer, dámy a pánové, a teď je tady nachystána. Koukám, opakovaná společná. Moment, meditace.
Přemarky, na... cenzuruješ
Egregor, sám. No, to jsem, no, to já se klidně vycenzuruju, si nehrou na jíčko. Dámy a pánové, děkujeme a přepínáme na další studio. Karaň se loučí. Mějte se krásně, dobrou noc.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.